ce să dobândim Harul Duhului
Sfânt? Cum să dobândim Harul Sfântului Duh?
Noi încercăm să nu te credeți că eu sunt, eu vorbesc ex-catedra, ca papa. Adică încercăm să aducem un răspuns.
Și fără îndoială că ce spun eu e adevărat, că poate să nu fie adevărat, că sunt multe cristiani care are, între altele, și harisma învățăturii.
Responsabil cu învățătura în biserică. Și preotul învață și învățurează și în numele episcopului, delegatul episcopului, dar episcopul are harisma așa învățăturii și a slujirii și a dezlegării păcatelor. Înțelegeți că Mântuitorul a suflat peste apostoli și le-a dat puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, iar urmașii apostolii sunt episcopi, nu și preoții. Succesiunea apostolică e transmiterea harului de la apostol la episcop și din episcop în episcop și apoi episcopii deleagă pe preoți să slujească și
ca
un locuitor ai lor, ca o prelungire a episcopilor și dezlegarea de păcate se face chiar printr-un act de chirotesie în duhovnic. Deci este dovadă că în principiu numai episcopul are puterea de a lega și deslega și el conferă această, transmite mai departe această putere. Dar și harisma învățăturii, în primul rând, aparține episcopului și episcopul este garantul în biserica locală, că unde este episcopul, acolo e biserica. Vedeți, în biserica locală, care nu e, și biserica universală. Biserica universală nu este suma bisericilor locale. Deci unde este un episcop, episcop cu eparhie, cu dioceză, înțelegeți? Nu episcopul vicar, că episcopul vicar, neavând o episcopie, el nu putem să spunem că unde episcopul vicar, acolo e biserica. Înțelegeți? Un episcop eparhiot, acolo este biserica. Și vreau să spun că biserica universală nu este suma bisericilor locale, ci fiecare biserică locală este și universală în același timp. Foarte interesant. Vedeți că în credință trebuie să ne învățăm cu paradoxurile, să gândim paradoxal, adică afirmații care par logic, nu par logic, sunt contradictorii și totuși credința le unește. Și ambele afirmații, deși sunt paradoxale, ambele sunt adevărate. Deci, biserica locală este și biserica universală în același timp. Unde este episcopul, acolo este biserica. Și biserica e biserica lui Hristos. Pentru că este Hristos prezent în Euharistie. Și dacă e Hristos prezent în Euharistie, înseamnă că e biserica universală, acolo unde este episcopul. Și, deci, episcopul are harisma învățăturii și totodată este garantul învățăturii drepte în biserica în fruntea căreia el se află, înțelegeți? Și atunci, eu, deci, acum vă răspund la întrebări și în calitatea mea de episcop, care sunt însărcinat de Dumnezeu și sunt investit de Dumnezeu cu harisma învățăturii. Dar asta nu înseamnă că eu sunt perfect, că eu nu trebuie să învăț eu însumi și să mă desăvârșesc și în învățătură și în trăire și în toate. Că și eu sunt om, altă parte cu slăbiciuni, cu păcate, dar totuși, prin harul episcopatului, Dumnezeu ne dă nouă episcopilor această calitate și această însărcinare ca să fim garanții credinței și totodată să transmitem învățătura de credință. Deci, s-a pus întrebarea aici, cum dobândim Harul Sfântului Duh? Ma, vorbim de, aș zice, mai scolastic. Știți ce înseamnă scolastică? Scolastica a apărut, să zicem așa, în secolul XI-XII, odată cu dezvoltarea învățământului în Occident. Apariția primelor universități din secolul XI, XII și așa mai departe. Și în acest proces, să zicem așa, de învățământ, a fost cuprinsă și biserica și teologia și teologia era chiar în universități, dar de la început, pe primul loc. Și toate celelalte, să zicem așa, specialități din universități erau, ar fi subordonate teologiei. E normal, aș zice, să fie așa, dar prin aceasta, teologia însă și a căpătat, să zicem așa, un aspect mai de știință, de, cum să spun așa, de discurs, de discurs teologic, pe când teologia ar trebui să fie mai mult expresia vieții, experienței omului credincios și a unirii lui cu Dumnezeu, înțelegeți? Și de aceea, în secolul IV deja, un mare scritor bisericesc, nu-i sfânt, Evagrie Ponticul, ați auzit poate de Evagrie Ponticul, a spus așa, teolog este cel care se roagă. Dacă te rogi bine, ești teolog. Teolog înseamnă că poți să vorbești în numele lui Dumnezeu, poți să înveți pe alții, dacă tu te rogi, auzi? Deci, învățătura ta vine din rugăciunea ta, din experiența ta, înțelegeți? Nu din studiul tău, că așa mă pot duce la teologie și să studiez și să învăț, a spus Sfântul Cutare, a spus așa, Sfântul Cutare a spus așa și eu să fac un fel de teorie și o teologie. Așa s-a întâmplat deci în secolul, început cu secolul, nu știu, cu scolastica. Deci, scolastica a încercat să sistematizeze teologia, părinților și așa mai departe, și teologia a devenit o știință, o știință în sine și prima știință în universități, cum am spus așa. Dar prin aceasta, să știți că ea și-a, să zicem așa, și-a împuținat din duhul ei, înțelegeți? Că teologia trebuie să fie sau poate fi și știință, dar dacă știința aceasta teologică este ruptă de rădăcinile ei, de experiența eclesială, de liturghie, de rugăciune, de post, de trăirea mistică a lui Dumnezeu, că teologia înseamnă că devine știință abstractă de un fel de demonologie, pentru că și dracii știu mai cred și se cutremură și știu mai multe decât teologie decât toți teologii la oaltă. Dracii, dar pentru asta tot dracii, deși știu teologia cea mai înaltă, vedeți? Unde se poate ajunge că un om, deci, care studiază teologia și are calități intelectuale deosebite, poate să acumuleze cunoștințe extraordinare, teologice. Și el, dacă n-are legătura constantă cu biserica, cu liturghia, cu rugăciunea, cu postul, cu nevoința ascetică, ăla numai teolog nu mai poate fi numit, înțelegeți? De altă parte, sunt oameni duhovnicești, călugării noștri, în general, care n-au studiat teologia scolastică sau formală, ca știință, prin universități, prin seminarii și așa mai departe, și când vorbesc ei, vorbesc din experiența lor proprie. Și îți vorbesc cu o convingere mult mai mare decât vorbesc eu, care încep să citesc pe Sfântul Cutare și pe Sfântul Cutare și așa mai departe, și eu fac un fel de meserie. Înțelegeți? Aici e pericolul, că tot ce vorbim noi trebuie să fie acoperit sau trebuie să izvorească din experiența noastră proprie, din viața noastră proprie, lăuntrică, duhovnicească, înțelegeți? Când e un divorț între ceea ce vorbesc eu și trăirea mea personală, înseamnă că mă fac aramă sunătoare, cum spune Sfântul Apostol Pavel, aramă sunătoare și chimval răsunătoare, înțelegeți? Și atunci am zis că vreau să răspund un fel sau să încep răspunsul cu ceea ce spune teologia aceasta academică, după așa științifică, și ceea ce se spune foarte bine, să nu credeți că ceea ce învățăm noi la teologie, suntem așa, nu sunt lucruri adevărate, sunt lucruri foarte adevărate. Numai că încă o dată, ele dacă le pot asimila și să devii teolog și să fii mai rău decât un simplu credincios, înțelegeți? Că tu nu trăiești ceea ce știi, înțelegeți? Și teologia aceasta academică spune așa, că harul Duhului Sfânt mi se împărtășește nouă credincioșilor în primul rând și înainte de toate prin Sfintele Taine ale Bisericii. Prin Sfintele Taine ale Bisericii. Care sunt Sfintele Taine ale Bisericii? Cele 7. Deși aici iarăși este un număr, să zicem așa, de 7 Sfinte Taine, provenit tot cam din teologia aceasta scolastică, în sensul că nu sunt numai 7 sfinte taine. Tainele sunt nenumărate până la urmă, sau mai bine zis, biserica întreagă. Biserica, ea însăși este taina tainelor. Deci biserica, nu mă refer la zidurile bisericii, înțelegem, biserica în sensul ei mistic, duhovnicesc. Biserica este trupul lui Hristos, auziți? Trupul lui Hristos. Cum? Cum e trupul lui Hristos? Trupul lui Hristos. Hristos a avut un trup omenesc, bineînțeles, și era și om și Dumnezeu în aceeași persoană. O singură persoană, dar două naturi, două firi, Dumnezeu și om în același timp. Și ca om, el avea un trup omenesc, da? Dar în acest trup omenesc se lășluia și în același timp și natura sa divină, era și Dumnezeu și om. Așa, și Sfântul Apostol Pavel spune, deci, că biserica este trupul lui Hristos. Este un organism viu care ne adună pe toți la oaltă, prin credință și prin iubire, și ne face o unitate, ne face un organism. Uite, vedeți, dacă noi aici suntem împreună, uite, cu episcopul, care e capul bisericii, și unde e episcopul, acolo e biserica, noi suntem aici, formăm biserica lui Hristos, aici, așa? Și noi, dacă suntem uniți prin credință, că toți suntem ortodoși, toți mărturisim aceeași credință și toți încercăm să iubim pe Dumnezeu, să ne iubim curat, sincer, unii pe alții, înseamnă că noi formăm, în fond, un organism. Suntem un organism viu, nu suntem niște oameni izolați, niște indivizi cu interese personale sau individuale, înțelegeți? Și am venit aici să vedem ce putem face ca să mai câștigăm ceva, fiecare pentru el, înțelegeți? Nu? Vedeți, în biserică, în acest organism viu, în trupul lui Hristos, noi venim cu toții și ne simțim solidari, ne simțim una, pentru că mărturisim aceeași credință, pentru că îl iubim, încercăm să-l iubim pe Hristos, noi să ne iubim unii pe alții, iar iubirea înseamnă să te dăruiești pe tine însuși celuilalt, nu să-l posezi pe celălalt, să câștigi ceva. Noi n-am venit să câștigăm aici unii de la ceilalți și să oarecum să ne întrevorăm, cum se cheamă, să ne sfâșiem ca animalele unii pe alții, înțelegeți? Și Duhul iubirii între noi. Aceasta este, deci, biserica. Biserica. Și biserica aceasta e o taină. Și e taina tainelor. De ce? Pentru că dacă biserica e trupul lui Hristos, dacă Hristos este în noi, înțelegeți? Tot ce face biserica, înțelegeți? Toate rugăciunile din biserică, toate sunt sfinte taine. Deci ce înseamnă taină? Taină. Taină, înțelegem noi la prima vedere, așa că e un lucru misterios, un lucru pe care noi nu-l putem defini, nu-l putem epuiza în cuvinte. No, taina este lucrul acesta și gata, sau ca la matematică, 2 și cu 2 fac 4 și gata, s-a terminat. Taina este o lucrare dumnezeiască și omenească în același timp. Și dumnezeiască și omenească. Dumnezeu este prezent în biserică, este prezent aici, între noi, și totodată și noi facem un efort de a ne aduna în biserică, de a ne ruga, deci e și partea noastră, lucrarea noastră. Dar nu e numai lucrarea noastră, că noi nu suntem aici un sindicat, să zicem așa. E prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în noi și la care potențiază, să zicem așa, și lucrează în lucrarea noastră. Noi ne rugăm și când ne rugăm, nu suntem singuri, ci e și Dumnezeu prin Duhul Sfânt în noi și în rugăciunea noastră și printre noi și așa mai departe. Sigur că lucrul acesta, prezența Duhului Sfânt este o prezență nevăzută, dar nu nesimțită, înțelegeți? O simțim și tocmai aici spunea Sfântul Simeon teologul, noul teolog, că noi simțim lucrarea lui Hristos în noi. Nu putem să spunem că lucrarea lui Hristos în inima noastră, adică harul Duhului Sfânt, e așa ascuns și neroditor în sufletul nostru. Nu. Noi cu cât ne rugăm mai mult, simțim căldura rugăciunii, simțim efectiv ajutorul lui Dumnezeu, ocrotirea lui Dumnezeu, iluminarea care vine de la Dumnezeu, înțelegeți? Și atunci, deci, biserica atare este taină și taina tainelor. Însă, Acum, de-a lungul secolilor și când teologia s-a tot, să zicem așa, s-a tot definit și s-a sistematizat, s-a obișnuit să se spună că 7 sunt cu deosebire tainele mari care marchează viața unui om, înțelegeți? Și acesta începe cu botezul, taina botezului. Păi, într-adevăr, ești păgân, ești în afara bisericii și după ce ai luat cunoștință de biserică, de prezența lui Hristos, lucrarea lui Hristos, te catehizezi, înveți și după aceea vii și ceri botezul. Și te integrezi în biserică, te integrezi în acest organism viu care este Biserica lui Iisus Hristos. Te grefezi și tu, vedeți, ești, faci parte, cum spune Apostol Pavel, dintr-un pom sălbatic și pomul sălbatic sau mlădița din pomul sălbatic a venit și s-a altoit într-un pom nobil, care este biserica, care este trupul tainic al lui Iisus Hristos. Și atunci tu, prin această taina botezului, sau prin botez, tu te-ai integrat în Hristos și lucrul acesta înseamnă o taină, un mister care se petrece aici prin botez, înțelegeți? Și botezul este o lucrare și a preotului și a omului și a credinciosului care participă și a celor care sunt prezenți acolo, că botezul ar trebui să se facă în cadrul liturghiei, înțelegeți, la începutul liturghiei, și toată obștea, toată biserica, toți credincioșii sunt acolo și primesc un nou membru, o nouă mlădiță care se altoiește pe trupul lui Iisus Hristos, care este biserica. Deci, taina botezului. După aceea, după botez, urmează taina mirungerii sau ungerii cu Sfântul și Marele Mir. Aceasta este așa numită cinzecime personală, cinzecime, pogorârea Duhului Sfânt. La pogorârea Duhului Sfânt, știți că Duhul Sfânt la 50 de zile după învierea Mântuitorului s-a pogorât peste apostoli. Și așa s-a întemeiat prima comunitate creștină la Ierusalim. Iar acum, după botez, primim și noi mirungerea, ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Nu pot să intru aici în amănunte cum se sfințește Sfântul și Marele Mir de către toți episcopii unei biserici locale, patriarhale, cum este biserica noastră și așa mai departe. Și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și sigur însoțită de rugăciunea respectivă, credinciosul acela, copilul, primește darurile Duhului Sfânt. Deci taina mirungerii. Urmează imediat taina împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. 3 taine ni se administrează de când suntem copii. Da? Botezul, mirungerea și Sfânta Împărtășanie, înțelegeți? Deci iartă 3 taine. Pe lângă acestea, după aceea, mai este taina pocăinței, al doilea botez. Cum am spus, în biserică, da? Păcătuim, greșim, ne înstrăinăm de biserică, uităm că suntem mădularele bisericii, așa, și cădem, deci, din harul de creștini și prin botez Dumnezeu ne dă posibilitatea să revenim prin pocăință. Ne dă să revenim în biserică, ne spovedim și facem un canon și ne împărtășim cu Sfintele Taine și redevenim membri de plin, să zicem, ai bisericii. Este taina pocăinței sau mărturisirii păcatelor, înțelege. După aceea taina hirotoniei, sfințirii într-o diacon, într-o preot, într-o episcop, sfințirea sau hirotonia. Vedeți? Astea sunt, fac parte din structura, să zicem așa, bisericii. Biserica este trupul lui Hristos, da? Dar în acest trup al lui Hristos, cum spun, sunt niște oameni chemați să îndeplinească o misiune deosebită. Toți suntem preoții lui Hristos, preoții lui Dumnezeu. Deja din Vechiul Testament se spunea despre poporul ales, poporul evreu, că voi toți, zice, sunteți poporul lui Dumnezeu, toți oamenii. Și cu toate acestea, încă în Vechiul Testament era un arhiereu și erau preoți și erau leviți, chemați cu deosebire să slujească la templu, înțelegeți? Și așa e și în Noul Testament. Toți suntem preoți, toți, dar totuși dintre toți sunt câțiva aleși ca să slujească, să învețe și așa mai departe, primesc o misiune deosebită. Și acestea sunt diaconi, preoții și respectiv episcopii, da? Deci asta e taina hirotoniei. După aceea taina cununiei. Cununia când e tineri care se iubesc, se căsătoresc și vin și pecetruiesc căsătoria lor sau unirea lor prin rugăciunea de la cununie și prin aceasta ei se nasc a doua oară ca familie în biserică, vedeți? Deci prima dată ne-am născut de la părinții noștri, da? Botezul natural, nașterea naturală. Prin botez ne naștem
în biserică și devenim creștini, devenim fii ai bisericii sau modulare ale trupului tainic al lui Iisus Hristos, care este biserica. Acum, la comunie, venim doi creștini, doi ortodoși în cazul nostru și amândoi primim pecetea Harului care ne face din două persoane una, o singură persoană, produce două ființe într-un singur trup, voi sunteți un singur trup, și totodată ne naștem ca familie în biserică. Asta e, trebuie să știe toți cei care vin la cununie, înțelegeți? Că prin cununie este nas ca două oară în biserică, ca și familie, ca și unitate, care va da naștere mai departe la copii și ca să perpetueze neamul omenesc. Taina, deci, cununie. Și apoi taina Sfântului Mastru, pentru ce e bună. Deci șapte taine, da? Cele șapte taine sunt cele elemente, sau să zice așa, momentele, cele mai importante, să zicem așa, în viața bisericii, în viața unui om, în viața unei comunități, prin care comunitatea respectivă se împărtășește de Harul Duhului Sfânt. Noi când ne botezăm, când ne miruim, când ne împărtășim, când ne spovedim, când ne cununăm, când așa mai departe, prin toate aceste acte sacramentale ale bisericii, ni se împărtășește Harul Duhului Sfânt prin credință. Că degeaba vine unul și stă la botez și stă la biserică și așa mai departe și nu are credință. Acela nu se împărtășește de Duhul Sfânt, ci numai cel care participă, să înțelegeți, cu credință la Sfânta Liturghie, se roagă și vine și se împărtășește la ta, primește Harul Duhului Sfânt. Ca și la botez, ca și că se întâmplă la cununie, să zice așa. Vin, poate unii, numai chiar așa de formă, decât de tradiție, că eu am prins poate părinții. Și stau acolo ca pietrele, ca bolovani, să zicem așa, fără să fie sensibil. Ba, să mai vă așa, fii sigur că acolo nu se lucrează nicio taină. Nu se produce taina. Taina se produce numai acolo unde este deschidere, unde este credință, unde vii tu ca tânăr acolo și aștepți ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți binecuvinteze viața, să-ți binecuvinteze unirea conjugală, să devii una în Hristos. Și atunci lucrează, deci cu participarea noastră, nu lucrează, cum să zic, ca Deus Machinas. Nu lucrează Harul Dumnezeu automat, numai când primim noi o formulă acolo și gata, totul s-a întâmplat. Totul este participare, totul este mister, înțelegeți, taină, că de aici vine și numele taină. Deci, Harul Duhului Sfânt ne se împărtășește fiecăruia dintre noi, în primul rând și înainte de toate, prin tainele bisericii, aceste șapte pe care le-am numit aici. Dar cum am spus, nu sunt numai șapte taine, în fond toată rugăciunea pe care o facem în biserică, pe care o facem acasă, e un fel de taină, este tot o taină, da? Pentru că tu stai acasă sau stai în biserică, la o vecerne, la utrene, la parafisă Maicii Domnului, la alte slujbe și ce faci acolo? Ești în intimitatea ta cu Dumnezeu și în tine lucrează, coboară Duhul Sfânt sau se înnoiește în tine Harul Duhului Sfânt, înțelegeți? Am spus. Eu tot vorbesc în toată ziua aproape și nu mai știu ce am spus ieri și la cui am spus, înțelegeți? Că Harul Duhului Sfânt pe care l-am primit la botez, da? Pe care se înnoiește în noi la de fiecare dată când ne spovedim, când ne împărtășim cu Sfintele Taine. Deci Harul Duhului Sfânt în noi se întreține viu, aș zice, prin participarea noastră la rugăciune, la slujbele bisericii și așa mai departe. Dar dacă noi uităm de biserică, uităm să ne rugăm și ne cufundăm în lucrurile lumii și ne apucăm și trăim ca lumea, cum trăiesc oamenii, lumea marcată de păcat, vreau să zic, atunci Harul Duhului Sfânt se retrage. Se retrage, se retrage, se retrage până când aproape nu mai rămâne. Deși omul în lumea aceasta care să n-aibă, aș zice, o fărâmă din Duhul Sfânt, că asta n-ar putea exista nimeni. Noi trăim toți prin suflarea dumnezeiască, suflarea lui Dumnezeu în viața noastră, viața însăși vine de la Dumnezeu. Deci tot omul în lumea aceasta are o fărâmă din, să aș zice, din dumnezeire, de Harul Sfântului Duh, înțelegeți? Numai că în cei credincioși, în noi, să zicem așa, dacă suntem credincioși și evlavioși și rugători și ne integrăm în biserică, atunci Duhul Sfânt lucrează în noi, din plin, lucrează din plin și se manifestă și în jurul nostru, prin cuvântul nostru, prin gesturile noastre. Și cum lucrează Duhul Sfânt? Care e lucrarea Duhului Sfânt? E aceea de a aduna pe oameni în comuniune, în iubire, de a-i înfrăți, de a-i uni, de a fi pace și armonie pe pământ. Înțelegeți? Între oameni. Asta e lucrarea Duhului Sfânt în noi, în primul rând, în sufletul nostru. Înțelegeți? Că de multe ori ne războim noi între noi, dar ne războim pentru că avem război în inima noastră. Aici e mai tragic. Că noi, nu vedeți, de câte ori nu suntem tulburați, suntem nervoși, suntem nemulțumiți, suntem descurajați, suntem dezbusolați, nu mai știm de noi. Astea-s depresiile. Lumea, 60% din oamenii din societățile moderne suferă de depresii. Deci tot felul de depresii, de stresuri, de nemulțumiri. Înțelegeți? De ce? Pentru că ei nu mai au armonie în viața lor, în inima lor, în sufletul lor. Și această armonie, de unde vine? De la Duhul Sfânt. Când tu te rogi, când tu te smerești, când tu te interiorizezi, că prin rugăciune ne interiorizăm, prin rugăciune ne intrăm în noi înșine, înțelegeți? Uiteți, e foarte important să rețineți că toate puterile noastre lăuntrice, înțelegeți, sunt energii care îi pornesc din inimă și se întorc în inimă, înțelegeți? Inima este ca motorul și omul când se concentrează în inima sa, când se adună pe sine toate aceste puteri ale sale psicofizice, înțelegeți, care sunt toate energii, care dacă ne-ar filma cineva, să zicem așa, ne-ar pune la computer acolo sau la tomograf și s-ar vedea, dacă s-ar vedea, am vedea cum inima e ca un centru de foc din care izvorăsc raze, energii. Și acestea ne cuprind toată ființa noastră și pornesc în inimă și se întorc în inimă. Și când toate aceste energii ale noastre, deci, sunt în armonie, pentru că ele revin în inimă și au o legătură constantă cu inima, atunci omul e pașnic, atunci omul are bucurie în suflet, atunci omul simte că e prezența lui Dumnezeu în modul real, cel mai evident, înțelegeți? Și când nu avem pace în suflet, suntem nemulțumiți și așa mai departe, înseamnă că aceste energii sunt descentrate. Ele nu mai au legătură directă cu inima noastră. Și ca să le punem în ordine, nu putem să facem lucrul acesta decât rugându-ne. De când făcut un efort de rugăciune, de concentrare la rugăciune, de citirea cuvântului Dumnezeu, de meditație, ascult o muzică religioasă și atunci, că oamenii să știți că nu pot fi, să zicem așa, vindecați de stresurile lor, de depresiile lor, că astea se acumulează ani de-a rândul, înțelegeți? Ce a stricat omul ani și ani de-a rândul. Păi nu să rezolv odată cu o rugăciune, că îi spun eu, stai dragă și roagă-te și fii atent la rugăciune și te-ai vindecat. Nu e poți așa. Că el nu mai are posibilitatea, mai are capacitatea să se concentreze la rugăciune. El nu mai poate face un efort psihic până și a te ruga, pretinde un efort, înțelege? Și omul nu mai are pur și simplu capacitatea de a face efortul acesta. Și atunci eu le spun la oameni care văd această situație, tot mai mulți sunt astăzi, înțelege? Dragă, mai întâi, ia și stai în biserică, șezi poate, uită-te la pictura asta și începe și contemplează scena nașterii Domnului, scena Maicii Învierea Mântuitorului și celelalte scene, sau ieși în natură și încearcă să te gândești că uite, toate lucrurile acestea sunt create de Dumnezeu, înțelegi, să te desprinzi un pic de preocupările tale, de grijile tale, de necazurile tale și să lași pe Dumnezeu are cum se zice. După aceea, o rugăciune simplă și pe măsură ce poți să te rogi, sigur, înmulțește rugăciunea și concentrează la rugăciune și așa mai departe. Și atunci, încetul cu încetul, prin rugăciune și numai prin rugăciune, aceste energii ale noastre încep să se echilibreze și să întorc în inimă, înțelege? Mintea însăși, auziți ce frumos, țineți minte, mintea însăși este o energie a inimii. Cum zice Mântuitorul, de ce să ridică din inimile voastre gânduri pătimașe, gânduri păcătoase, auziți? Gândul de desfrânare, gândul de ucidere, gândul de cutare, pornește din inima omului și se exprimă prin organul creier care e în capul nostru, dar mintea este o energie a inimii. Și când mintea asta care zboară, care e împrăștiată în toată lumea asta așa, ea să oprește din vagabondajul ei și să întoarce în inimă cu ajutorul rugăciunii, atunci gata. Ai câștigat pacea, liniștea, armonia puterilor tale sufletești. Vedeți? Aici este o mare taină, cum am spus, aici să puteți o taină atunci, înțelegeți? Deci și rugăciunea, cea mai simplă în fond, mai cu seamă dacă o facem cu credință, cu evlave, cu smerenie, e o taină, e o mare taină încă. Rugăciunea personală, rugăciunea la biserică, o vecere, cum am spus, în parafistești, nu numai cele șapte taine mari, sau nu numai prin cele șapte taine se împărtășește Harul Duhului Sfânt, ci se împărtășește Harul Duhului Sfânt și prin rugăciune, și prin un gest de pocăință, de încurajare pe care o dai unui semen al tău, un gest de milă, de compasiune, că faci, ești bun cu față de cineva, când faci făcut o faptă bună, să știți că atunci se împărtășește Duhul Sfânt, înțelegeți? Tu primești imediat înapoi, să zicem, ca o recompensă, fapta bună pe care ai făcut-o, îți atrage asupra ta Harul Duhului Sfânt. Ești bolnav, te l-ați văzut pe fratele Gheorghe, e un caz extrem, bineînțeles, dar noi suntem bolnavi într-un fel sau altul și de mai multă sau mai scurtă durată, înțelegeți? Când tu pui boala ta pe seama lui Dumnezeu și te încredințezi lui Dumnezeu și nu te tulburi și nu te superi și nu întrebă, dar de ce sufer eu așa, că nu sunt cel mai păcătos, cum zic foarte mulți oameni, înțelegeți? Să tu faci un efort să accepti boala, înțelegeți? Să accepti ca pe o consecință a păcatelor tale proprii, înțelegeți? Și să păstrezi liniștea sufletească, atunci vine Duhul Sfânt asupra ta, înțelegeți? Când tu te superi și când tu judești pe Dumnezeu și condamni și așa mai departe, Duhul Sfânt se duce de la tine, înțelegeți? Duhul Sfânt este o prezență foarte delicată, dragii mei, foarte delicată și nu stă decât în inima omului care, încă o dată, e credincios, este blând, încearcă să fie bună. Când îți intră în mintea ta gânduri necurate, spurcate, când ești nervos, cum zic, când faci rele și așa mai departe, Duhul Sfânt se retrage. Și de ce se retrage Duhul Sfânt? Din delicatețe. Pe Duhul Sfânt este iubire, da? Cine se poate duce în sufletul unui om sau în casa unui om când știe că nu-i dorit? Cine se poate duce? Nu te poți duce din delicatețe, că știi că îl deranjezi, știi că nu te așteaptă, știi că te urăște, chiar știi că nu ți-ar deschide ușa, nu te duci, pur și simplu, eviți. Pe așa și Duhul Sfânt. El este în inima noastră, da? Dar dacă noi în inima noastră facem loc păcatului, gândurilor nepătimașe, răutăților, suntem nervoși, uităm de Dumnezeu și așa mai departe, Duhul Sfânt se retrage, și ne... te lasă de capul nostru, să zicem așa. Și apoi tu alegi și faci și drești până când îți înfundă. Odată și te îmbolnăvești și te stresești și așa mai departe. Și poate te trezești și te pocăiești și strângi la Dumnezeu și atunci Dumnezeu îți răspunde și vine înapoi, înțelegi. Și vreau să vă spun un exemplu pe care îl dau mereu. A Sfântului Siluan a plănit în privința aceasta că el trăia în Duhul Sfânt permanent, conștient, înțelegeți, vedeți? Și noi aici, dacă suntem cât de cât creștiți, să zicem așa, și cât de cât cu frica de Dumnezeu, să știți că trăim totuși Duhul Sfânt, este în inima noastră, înțelegeți? Numai că noi nu simțim lucrul acesta, noi nu ne dăm seama că nu trăim în mod conștient lucrarea și prezența Duhului Sfânt în noi, înțelegeți? Sfântul Siluan Atonitul trăia prezența Duhului Sfânt în el permanent. El simțea când îl părăsea Duhul Sfânt. Și iată un moment în viața lui când Duhul Sfânt s-a retras. S-a simțit că el, dacă trăia în mod conștient, permanent, în Duhul Sfânt, simțea, bineînțeles, și când Duhul Sfânt îl părăsea. Și era într-o seară, într-o chilie, cu mai mulți părinți din mănăstire. Și aceștia vorbeau. Nu lucru neapărat rele, și spune specific, că nu judecau și criticau, dar știu despre ce se întrețineau ei acolo, lucruri așa, mondene, să zicem așa, lucruri prea puțin interesante sau prea puțin folositoare, să zicem așa. Și Sfântul era cu ei acolo prezent, da? Și deodată el o simți, fără să discute el însă, fără să spună nimic, și deodată o simți că l-a părăsit Duhul Sfânt. Și s-o da seama că l-a părăsit Duhul Sfânt pentru că el participa la o discuție, așa să zicem, deșartă. O discuție fără sens. Și de Să înțelegem noi de ce zice Mântuitorul că ce pentru fiecare cuvânt deșert va da omul seamă în fața lui Dumnezeu, vedeți? Deci, omului Dumnezeu cu adevărat nu își permite să trâncănească toată ziua cu glume și povești peste povești, că vorba multă, cum zice poporul, sărăcia omului, înțelege? Și omul ca Maica Domnului, vedeți? De ce nu apare Maica Domnului în Sfintele Evanghelii cu predica ei sau are ea o predică scurtă din câteva cuvinte? Faceți tot ceea ce vă va spune El, Iisus Hristos. Asta e predica Maicii Domnului. În rest, Maica Domnului era foarte tăcută. De ce era tăcută? Pentru că în ea se petrecuse minuna minunilor. În ea s-a întrupat Dumnezeu și ea era conștientă de lucrul ăsta. Și medita în inima ei la taina pe care s-a săvârșit în sufletul ei. Și nu mai avea nevoie să vorbească, să trâncănească, cum vorbim noi de multe ori, înțelegeți? Și mă rog, vorbim de așa, înseamnă că nu mai vorbim. Când vom fi sfinți, nu mai vom mai vorbi, dar cum suntem noi acum, vorbim, dar să vorbim măcar lucruri frumoase, lucruri ziditoare, sau glume foarte decente, nu prostii. Uite, când ai vorbit prostii, când cineva s-a smintit din vorba ta, atunci înseamnă că ai greșit. Și că, într-adevăr, te-a părăsit Duhul Sfânt, așa. Eu vorbesc acum idealul, vedeți, luăm ca ideal pe Sfântul Siluan Atonitul. Pe cine e cea ca Sfântul Siluan Atonitul? Dar noi trebuie să ne dăm seama din aceasta, învățăm că și noi, deși nu suntem la înălțimea Sfântului Siluan, totuși, la înălțimea noastră sau la măsura noastră, trebuie și noi să ne ferim, în primul de lucruri grave, de păcatele mari. Și după aceea, dacă înaintăm, progresăm duhovnicește, o să fim tot mai exigenți cu noi și nu o să ne mai permitem să vorbim nu știu cum, să glumim nu știu ce și așa, o să fim tot mai tăcuți. Înțelegeți? Și dacă noi procedăm în felul acesta, Duhul Sfânt va rămâne într-un noi. Când greșim încă o dată, Duhul Sfânt se retrage. Dacă ne pocăim, ne pare rău, El revine și așa. Deci viața creștină, în fond, este o luptă, o străduință pentru dobândirea Duhului Sfânt. Așa zice Sfântul Serafim de Sarov. Sarov zice, da, zice, scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Păi l-am dobândit pe Duhul Sfânt, la botez, cum spun. Să înnoiește Duhul Sfânt în noi la spovedanie, la împărtășirea cu Sfintele Taine, în celelalte taine ale Bisericii, în rugăciunea noastră. Și prin toate aceste mijloace în fond, noi tindem ca să-L avem pe Duhul Sfânt prezent în noi, dar să fim conștienți de lucrul acesta. Să ne conștientizăm pe noi de prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi. Foarte interesant. Și oamenii, încă o dată, care să luptă, să străduiesc o viață întreagă, cu foarte multă atenție, cu foarte multă delicatețe, să-L aibă pe Duhul Sfânt în ei și își conformează viața cu Dumnezeu, că încă o dată, dacă noi nu avem viața conformă cu Dumnezeu, Dumnezeu se retrage. E clar să se retrage. Când îți frânezi, când minți, când furi, când ai gândul nu știu cum și așa mai departe, s-a retras Duhul Sfânt în el. Și cu cât te străduiești să fii cât mai corect, cât mai cinstit, cât mai după voia lui Dumnezeu, atunci sigur că Duhul Sfânt rămâne asupra ta și El își dă și semne evidente de prezență și de lucrarea Lui în sufletul tău. Și tu o să constați că lucrează Dumnezeu în viața ta tot mai mult, tot mai mult, și că te ocrotește Dumnezeu și că te ajută și te luminează și te ferește de multe ispite și de multe... Da, eu când mă gândesc așa, bine că eu am o vârstă. Doamne, n-am știut eu la vremea respectivă că m-a ocrotit Dumnezeu atunci. Dar acum, și în câte ocazii, dar acum îmi dau seama că mă gândesc eu în urmă cu 40 de ani, cu 50 de ani, de când sunt conștient, da? Și prin toate câte am trecut în viață, în câte ocazii Dumnezeu m-a ocrotit și m-a salvat Dumnezeu chiar de la moarte de mai multe ori. Și cum a lucrat Dumnezeu în viața mea și așa mai departe. Sunt multe momente de acestea de care eu sunt conștient, dar sunt fi sigur că sunt nenumărate alte momente de ocrotire al Dumnezeu de care eu nu sunt conștient, înțelegeți? Dar Dumnezeu mi-a lăsat așa să zic așa că totul vine de la Dumnezeu. Să-mi dau seama, zic, uite cum a ocrotit Dumnezeu, uite cum a salvat Dumnezeu, uite cum a oferit Dumnezeu de așa, uite cum nu m-a lăsat Dumnezeu, sau m-a lăsat un mic succes la un moment dat, da? Să zicem așa, n-am intrat la o școală, da, am intrat mai târziu, și a fost providențială pentru mine, și câte și mai câte, și în succesele, pe care noi le socotim la un moment dat în succes, pot să fie un mare succes pentru viața noastră, o mare binecuvântare. Că o luăm pe altă cale și ai calea lui Dumnezeu pe care o vrea El Dumnezeu. Totul este ca să fim înțelepți și să nu ne tulburăm și să acceptăm ceea ce vine de la Dumnezeu, noi să facem tot ce ne stă în putință, înțelegeți? Tot ce stă în putință, ca să nu înseamnă că dacă n-am luat un examen, acum neapărat e de la Dumnezeu, că nu l-am luat, poate că nu l-am luat pentru că n-am învățat, înțelegeți? Și atunci o să învăț încă o dată și încă o dată și îl iau a doua oară sau a treia oară sau a noua oară, înțelegeți? Și asta înseamnă că o vrut Dumnezeu. Poate că nu le-i nici a noua oară și atunci încep altă școală sau altceva și așa mai departe. Și atunci ai o voită Dumnezeu de la tine. Și în felul acesta, deci noi trebuie să ne lăsăm în seama lui Dumnezeu, dar nu așa că zicem, nu, pe las că toate de la Dumnezeu și acum a pus să dor bine, să trăiesc bine și că toate de la Dumnezeu. Înțelegeți? Adică te faci și tot efortul de care ești capabil. Să te străduiești, să înveți, să fii corect, să fii cinstit, să te rogi, să postești, să le faci pe toate, înțelegeți? Cum a zis Mântuitorul, ce pălea să le faci, pălealaltă să nu le lași. Și alea mărunte, și alea mari, înțelegeți? Că zicem așa, nu e chiar așa grav, nu e chiar așa mare păcat. Că am zis o minciună, că am tras o țigară, că nu știu, nu e chiar așa grav. Dar nu, zice Mântuitorul, ce cine e credincios în cele mici, e credincios în cele mari. Și cine nu-i credincios în cele mici, nu-i corect și cinstit în cele mici, nu-i va fi nici în cele mari. Cum se vorbea din popor, azi fur un ou, mâine fur un bou. Da? Asta ați învățat. Trebuie să fim corecți, înțelegeți, în toate. Să nu ne permite nici măcar o minciună, înțelegeți. Minciuna oricum este păcat împotriva Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Și tu dacă strângi minciuna, e împotriva adevărului, împotriva Duhului Sfânt. Sigur că e un păcat care se iartă dacă ne pocăim pentru el, înțelegeți? Păcatele împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă sunt cele de care nu ne pocăim, de care nu ne crăim, de care nu ne spovedim, de care nu suntem conștienți sau în care persistăm cu îndărnice ca draci, înțelegeți? Că dracul ăsta e dracul. O ființă creată de Dumnezeu care a greșit dintr-un început, fără să fie ispitit din afară, cum au fost noi oamenii, Adam și Eva, că Adam și Eva au fost ispitit de diavolul. Deci ispita a venit din afară, dar dracilor nu le-a venit ispita din afară, ci din lăuntru. Și ei au căzut și s-au înrăit, s-au împietrit în căderea lor și nici nu mai vor să pocăiască, înțelegeți? Și aici e păcat împotriva Duhului Sfânt, cel care, păcatul pentru care nu ne pocăim. Pentru care nu ne căim, pentru care nu cerem iertare de Dumnezeu, prin care nu ne întoarcem la Dumnezeu, înțelegeți? Dar e păcat împotriva Duhului Sfânt. Dar orice păcat, în fond, este păcat împotriva Duhului Sfânt, ca minciuna, cum spun, sau desfrâu, pentru ce Sfântul Apostol Pavel zice, trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Și zice, voi faceți din trupurile voastre trupuri și temple ale unui desfrânat, păi înseamnă că tu când faci desfrâul, înseamnă că Duhul Sfânt te-a părăsit cu totul. Bineînțeles că tu și-a venit Duhul rău în tine, care îți aprinde simțurile și te băgălătorești și te întinezi și așa mai departe. Vedeți, aici trebuie să ajungem noi la această sensibilitate, ca să fim oameni corecți, să fim oameni care să perceapă, să fim delicați, care să trăiască sau să încerce să trăiască mereu în Duhul Sfânt. Conștienți de prezența Duhului Sfânt în inima noastră. Cred că am răspuns în mare, mic, așa, cum dobândim Duhul Sfânt, asta dobândim. Sau să faci binele în lumea asta. Vai de mine, cât dacă am face noi binele. Vedeți, sunt oameni parcă care au o harismă deosebită să se pună în slujba semenilor lor, să îngrijească pe bolnav. Păi, credeți că e ușor să îngrijești pe bolnav, să stai lângă un bolnav în pateric? În pateric, vedeți că patericul e normativ. Acolo găsim cazuri, exemple universal valabile. Și în pateric găsim cazul acesta. Că un părinte se duce, un frate se duce la un părinte duhovnicesc foarte înaintat și îl întreabă, zice așa, fratele, ce părinte, zice la noi, unde trăiau ei acolo, erau chilioții. În pustia schetică sau ce, schetică în Egipt. Și zice la noi, zice, erau doi frați. Și zice, unul trăia toată săptămâna în post, 6 zile postea. Și a 7-a mânca numai. Și trăia numai în post. și fără să-și părăsească chilia. Deci el rămânea toată ziua în chilie și s-a rugat toată ziua și nu mânca nimic. 6 zile. Și zice, altul fratele său, zice, îngrijea de bolnav. Toată viața, toată ziua, îngrijea de bolnav. Și s-a rugat și el cum putea, bineînțeles, dar îngrijind la bolnav. Zice, care este mai plăcut lui Dumnezeu? Și părintele îi spune, zice, fiule, zice, ăla care se roagă 6 zile și posteste 6 zile și de s-a spânzurat de nas și nu-l ajunge pe ăla care grijește de bolnavi, auziți? Extraordinar! Rugăciunea e foarte importantă, bineînțeles, dar auzi să slujești bolnavului, bolnavilor, și în duc de umilință, de smerenie și cu rugăciune, bineînțeles, că așa se ruga, dar nu se ruga cum se ruga ăla care stătea în chilie, nu? Așa? Ăla e mai mare, zice așa. Sau un alt părinte îi se bate la ușă și el era în rugăciune și zice, iartă-mă, părinte, că te deranjez de la rugăciune. Și părintele zice, dragă, rugăciunea mea este să te primesc pe tine, să te folosesc pe tine, auziți? Deci omul, slujirea omului, atenția față de vecin, nu fariseu zice, lasă-mă în pace că acum mă rog, n-am nici timp să-ți dau ție pomană sau să ești bolnav și nu. Sau zice așa că, zice, mi-a arde casa și eu zic, stau la rugăciune și zic, Doamne, stinge focul din pe casă. Păi, ce prostie, nu? Vedeți, fă ce trebuie să faci. Înțeleg că Dumnezeu de-a ne da minte și înțelepciune să le folosim pe toate, să ne și rugăm, bineînțeles, dar să și lucrăm, să și acționăm cum trebuie să facem lucrurile acestea. Și cum am zis, slujirea bolnavilor ne atrage asupra noastră harul Duhului Sfânt sau când noi suntem noi înșiși bolnavi. Păi fiți atenți aici că niciunul dintre noi nu suntem la măsura acestui frate Gheorghe de aici care o accepta suferința a lui, că e de 20-30 de ani, așa sărac pe tatăl lui, și o ajuns la această concluzie. Nu așa ușor, înțelegeți, că suferința, auzi, e un dar, e o binecuvântare a lui Dumnezeu, așa? Noi când ajungem de o suferință, o boală, zice că e o încercare, că trebuie să faci tot ce e posibil ca să te scapi de ea, cât mai repede, cât mai... Nu, uite, el zice, e o binecuvântare, e un dar al lui Dumnezeu suferința, că el a ajuns să simtă prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața lui, în suferința lui, mai mult decât ajungem noi să o simțim în rugăciunea noastră și în toate osenirile noastre, să zicem așa, ascetice, un bolnav, vedeți? De aia față de bolnav trebuie să avem o considerație, o evlavie, zice, deosebită, și să facem ce ne stă în putință ca să îi mângâiem, să îi îmbucurăm, să nu fugim de bolnav, să ajutăm, sau la un om necăjit, amărât și așa mai departe. Ei, cine se apropie de un bolnav, cine se apropie de un om necăjit, cine slujește, cine ajută, că acolo e Duhul Sfânt și vine Duhul Sfânt asupra lui, aproape mai mult decât prin rugăciune chiar. Da. A, da, mulțumesc.
De cine de 40 de minute așa?
Da, tare sau de toată lumea?
Pentru că tot ați pomenit de învățăție de gnoseologie, ce înseamnă un doctorat? Sau ce v-a învățat pe dumneavoastră, pe cinția voastră doctoratul?
Păi un doctorat, cred eu că e o aprofundare a învățăturii pe care ai primit-o în școală, să zicem, în facultate și o licență, dacă e o licență cu care se încheie facultatea, și după aceea să-ți aprofundezi și mai mult studiul pe care ți l-ai propus sau o latură sau o parte a studiului ca să o stăpânești, să zicem așa, hai să zicem, cu desăvârșire, dacă putem să spunem cu desăvârșire. Și sigur că doctoratele acestea sunt și ele necesare, dacă ne gândim că lumea asta e așa făcută astăzi, că trebuie să cunoaștem foarte mult, să stăpânim, să zicem așa, natura asta pe care ne-a dat-o Dumnezeu, și aici e cuvântul Bibliei, se crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul, adică stăpâniți creația lui Dumnezeu, dar pentru ca să o stăpânești, să zicem așa, și să o folosești pentru tine, trebuie să o cunoști, să aprofundezi diferite aspecte ale științelor, și toate științele se raportează la creația lui Dumnezeu, bineînțeles, așa. Și atunci noi avansăm în cunoașterea aceasta și ne luăm și doctorate și așa mai departe, dar, să zicem așa, doctoratul ne ajută poate să ne realizăm pentru lumea aceasta și așa mai departe, sau cei în teologie, dacă sunt oameni foarte evlavioși și foarte credincioși, doctoratul te ajută să te ameliorezi, să progresezi și duhovnicești tu însuți, după aceea să-i ajuți pe ceilalți la rândul tău, înțelegeți? Uite, depinde în cazul meu. Eu m-am fost dus cam așa, cam împins pe la doctorat, așa nu știu ce, că nu știu ce s-a întâmplat acolo. Și ce s-a întâmplat? Mi s-a cerut să aprofundez isihasmul. Trebuie să vă spun, până am ajuns la... Nu m-au auzisem de isihasm, dar nu prea știam ce era isihasm, așa, nu știu ce.
Nu prea știa nimeni.
Da, nu știa aproape nimeni. Și fără să vreau eu să zic așa, totul e providențial, vedeți? Să vorbim așa despre asta, că totul e providență, totul e has, totul e lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră fiecăruia. Și apoi o să vă spun și contrarul, antinomia, că harul să plătești, de sângele ca să primești har, înțelegeți? Totul e gratuit și de sângele ca să primești gratuit. Cum e asta? Te așteptezi și adevărat sună așa, înțelegeți? Și, deci, mă duce și zice, fără să gândesc eu, fără să știu eu, dacă m-ar fi întrebat ceva ce este cazul, nu știam să-i spun, zice să aprofundez, să fac o teză despre isihas. Da. Am luat și acum câțiva ani de zile și asta a fost pentru mine, să zicem așa, o revelație. Că în fond isihasmul este ceea ce e mai specific tradiției noastre ortodoxe. Ceea ce înseamnă inima ortodoxiei, înțelegeți? Și cât am învățat eu, trebuie să scriu ceva, forțat oarecum. Că dacă nu trebuia să scriu, nu citeam atâta, sau nu mă îndemnam să citesc atât așa. Dar chinuit așa, hai și fă și mai citești așa, și hai și scrie și nu știu ce. Și asta m-a ajutat în primul rând pe mine însumi. Și uite că m-a ajutat după aceea mai târziu misiunea mea de preot și apoi de episcop, de că acum eu cam tot numai despre fizica să vorbesc, înțelegeți? Despre rugăciunea inimii, despre concentrarea omului lăuntrică, unitatea, pacea, sufletului și așa mai departe. Toate sunt elemente, să zicem așa, care fac parte din tradiția isihastă. Înțelegeți? Și așa și...
Dacă vă aduceți aminte, 93 a venit prima oară în Cluj, cel puțin din câte știu, a venit cu Părintele Rafael Noica și a venit prima oară în viață, deci toți studenții și erau acolo, nu au auzit în viață ce aia rugăciunea inimii. Nu știa nimeni și erau toți teologi.
Da,
și în altul vorbim despre isihas și despre rugăciunea inimii și eram cu
da, vedeți? Și așa se întâmplă și asta, bine, în domeniul teologic, aș zice, e mai evident că te folosești și tu și folosești și pe alții la rândul tău, dar poate chiar în domeniile cele mai profane, să zicem așa. Un doctorat te poate ajuta și pe tine, că în ce sens? În sensul că tu te uimești în fond de cercetarea ta, de legile lui Dumnezeu, de tainele lui Dumnezeu care se ascund în creația aceasta, înțelege? În toate în fond, trebuie să-L vedem pe Dumnezeu, să-L simțim pe Dumnezeu. Și după aceea te minunezi tu însuți și te folosești poate tu însuți de descoperirile tale, de ceea ce studiezi, ceea ce afli, ceea ce auzi, așa mai departe, te minunezi. Trebuie să avem capacitatea de a ne minuna, de a ne uimi. De tot ce auzim, de tot ce vedeți. Uite, eu îmi admira Dumnezeu, îmi ziceau acolo la Paris când am fost, zice, eu că foloseam foarte des cuvântul ăsta, extraordinar, extraordinar, ce vedeam, extraordinar, extraordinar. Zicea, lăper extraordinar, lăper extraordinar, că eu mă tot minunam. Haide-mi, uite ce așa, ce frumos e așa, ce am văzut, ce am vrut. Decât sunt în Germania, nu încetez să mă minunez de nemții ăștia, de autobanele lor, de casele lor, de extraordinar ce în Germania asta, înțelegi? E extraordinar. Dacă nu mai ai capacitatea să te minunezi, o să treci pe lângă lucruri extraordinare și nu știi că ai trecut pe lângă ele. Trebuie să le vezi și să te minunezi de ele. Nu știu de-am pornit acum cu minunăția asta, cu extraordinar, cu doctorat, așa. Și te minunezi și tu de tainele pe care le descoperi și probabil că atunci o să descoperi ceva prin doctoratul ăsta care să folosească la foarte mulți oameni, să ameliorezi condițiile de viață sau mai știu ce, sau să câștige alții mai ușor și mai bun, să te pui în slujba oamenilor, înțelegeți? Că totul este să nu fim egoiști. Dacă eu am știut, am învățat despre isihasa, pe știu la mine și nu spun la nimeni ce e isihasmul, numai eu să știu ce e isihasmul și numai eu să trăiesc isihasmul. E o prostie. Cu cât dai altora, cu atât te îmbogățești. Nu zice Părintele Nicolae Ștaina ce atât frumos, dăruind vei dobândi. Cu cât te împărtășești, cu cât spui, cu cât te golești pe tine, pe tine însuți, și cu dorința ca aceea să se îmbogățească și tu să te sărăcești. Tu gândești că eu mă sărăcești. Nu te sărăcești deloc. Te să mulțește Dumnezeu dar extraordinar, înțelegi? Iarăși, extraordinar. Totul extraordinar. Da, așa și cu doctoratul ăsta. Deci, dacă ați fost chemat să faceți un doctorat, faceți-l pe la capăt, dar faceți-l cu, cum să spun, cu drag și cu dorința asta, că sunteți, faceți un lucru pentru Dumnezeu, înțelegeți? Și pe slavă Dumnezeu și spre folosul oamenilor. Nu ca să eu acum să iau un titlu și să mă umflu în pene, că uite, sunt cu titlul ăsta de doctor, și la ce-mi folosește, dacă mă gândesc numai la mine, ci mă folosesc și eu și mai cu seamă să fiu folositor și celorlalți. Și atunci doctoratul se justifică. Dacă faci doctoratul numai pentru tine și numai pentru titlu și așa mai departe, mai bine nu-l fă. Da.
Yoga.
Este taina ascultării. Auziți, ascultarea. E cea mai grea taină sau cea mai grea virtute de dobândit, aș zice eu. Și mi-amintesc aici un cuvânt al părintelui Porfirie. A murit în 93, parcă. Eu l-am vizitat vreun an înainte de moarte, în 92, sau a murit în 94, eu și eu l-am vizitat în 93. Și părintele Porfirie spunea așa unei călugărițe care nu prea avea ea mult cu ascultarea. Și zicea, păi părinte, m-am dus la mănăstire să mă rog. Dar rugăciunea e lucrarea monacului și așa mai departe. Și părintele ce îi spune? Dragă, te-ai dus la mănăstire nu să te rogi, ci să faci ascultare. Că dacă faci ascultare, te vei și ruga și vei și lucra și toate celelalte, înțelegeți? O, cineva care se roagă, zice el că se roagă, fără să asculte de stareț, de starețul, fără să să te integreze în disciplina unei mănăstiri, că eu vreau să mă rog. Și nu mă duc la treabă și la ascultare unde să duc ceilalți sau trebuie să facă treaba cu tare, că eu zice mă rog. Că asta e treaba călugurilor să se roage, înțelegeți? Și părintele îi spune direct că treaba călugurilor nu să se roage, să asculte. Că dacă ascultă, se va și ruga și va și lucra și le va face toate spre placul lui Dumnezeu și spre folosul său, înțelegeți? Dar ascultarea este foarte grea. Dintre cele trei voturi monahale, este cea mai grea ascultare, votul cel mai greu. Știți că fecioria, de fecioria foarte mulți să păzesc sau să o păstrează, că nu chiar așa greu. Destul de greu, dar nu foarte, foarte greu. Sărăcia de bunăvoie și asta, că ce să mai dobândești fiind în mănăstire. Dar ascultarea, apoi te lupți cu ea până la moarte. Până la moarte, pentru că asta înseamnă să renunți la voia ta, să renunți la plăcerea ta, să faci ceea ce spune altul, înțelegeți? Și fiecare om are o mândrie a lui de care nici nu-i conștient măcar, înțelegeți? E o mândrie ascunsă în noi acolo de la Adam, de la Adam, de o moștenim, înțelegeți? Așa că nu, să nu ne temă, toți suntem mândri. Și cine zice că nu-i mândru, ăla nu se cunoaște pe el însuși. Deci la spovedanie trebuie să spunem de fiecare dată, sunt mândru. Și mai greu și mai rău că nici nu sunt conștient că sunt mândru. Ceea ce e și mai greu, și mai grav. Înțelegeți? Deci suntem toți mândri. Și mândria asta din noi, înțelegeți, care e o cerbicie cu o ceva care te face să ții la tine însuți, la personalitatea ta, la voia ta, că tu vezi că cine ești tu și ce știi tu și ce faci tu și ce poziție ai tu și așa mai departe. Asta e o formă de mândrie, înțelegeți? Ori prin ascultare, crenguțele astea, să zice așa, pomul ăsta al mândriei, să mai tot cioclim până când îl putem extirpa, dacă să începem cu frunzulițele, că și mă supun părinților când îs copil, mă supun, ascult de preot, ascult de profesor, de învățător, de cutare, ascult chiar de un semen al meu, că mănăstire zice, nu trebuie să faci ascultare numai de stareți, ci trebuie să faci ascultare de tot fratele și de toată sora din mănăstire. Și tu fiecare trebuie să fii mai presus decât toți, înțelegeți? Cu ascultarea, înțelegeți? Să ascultăm. Că dacă asculți, înseamnă și mai că înseamnă când asculți și faci ceva care e împotriva voii tale, înțelegeți? Atunci e foarte bine. Tu te silești. Tu te silești că tai o crenguță din pomăla și pomăla suferă un pic, înțelegeți? Când ai tăiat-o, că se sângerează sau curge o sevă din el așa. Așa și noi. Ne tăiem câte o crenguță din mândria asta până când pomăla rămâne fără crengi și se usucă până la urmă, da. Și trebuie să tot ascultăm, dar nu e ușor încă o dată, dar trebuie să ne exersăm în ascultare, până când
vom ajunge să fim, cum să spun, să primim totul ca de la Dumnezeu, Dumnezeu care ne vorbește prin oameni, cum am zis în biserică aseară sau azi dimineață, cu smerenia, că și acolo ascultarea și smerenia sunt cam una aproape. Înțelegi? Dacă te smerești, ești ascultător, dacă nu te smerești, nu poți face nici ascultare. Și ce mai ca aceea, că Părintele Paisie, că să repetăm și să reținem, Părinte, mă rog, Dumnezeu să-mi dea smerenie, dar nu vine smerenia asta, nu mi-o dă Dumnezeu. Dar ți-o dă, soră, dragă, ți-o dă, cum să nu ți-o dea? Uite, îți primite ocazie să te smerești. Și asta, așa te împlinește Dumnezeu rugăciunea ca să te smerești, trimițându-ți oameni ca să te critice, să te bajocrească și tu să rabzi. Asta e smerenie. Să taci, să nu judești, să nu răspunzi răului cu rău. Și tu de ce nu faci? De ce nu răspunzi pricină sau ocazie pe care ți le dă Dumnezeu să te smerești? Și așa ne împlinește Dumnezeu. Cere Dumnezeu ascultare, da? Și cerem Dumnezeu ascultare și o să vină cineva și o să zice, du-te, soră, și-a făcut tare, du-te și-a făcut tare. Și tu o zici, da, de ce să te-am aduc? Eu așa, mai cu seamă că îl vezi pe ăla, că poate că e mai prost decât tine, sau că e mai știu cum, să tu ești mai deștept, sau mai știu ce. Și imediat vine dracul din tine să se opună, înțelegi? Dar tu trebuie și lasă. Cum i-a spus la ascultarea, la părintele ăla, zice, du-te și plantează pomișorul ăsta, planta asta, cu rădăcina în sus. Păi cum, părinte, ești nebun, ce ai nevăzut rădăcini în sus, așa mai departe? Nu! Du-te și îl plantează așa. Și l-a plantat. Hai să fac ascultare, păstească, zicea el. Și s-a prins. Planta aia. un părinte l-a trimis pe ucenic, zice, du-te, pescuiește în Valea Cutare. Da? El s-a dus așa, zice, ce să păscuiesc acolo, că acolo nu sunt pești. Știu eu unde sunt pești, acolo, la alt lac. S-a dus acolo și a venit cu groază de pești. Și când a aflat starețul că nu i-a pescuit de unde l-a trimis el, a zis așa, aruncați-i, că este fructul neascultării. Extraordinar, auzi, aruncați-i. Dar el a zis că el mă știe mai bine. Putea să se întoarcă numai cu un peștișor, doi de acolo, de unde nu prea erau pești, cum i-a zis starețul, decât să vină cu mulțime de pești, dar fără ascultare. Așa și noi. Trebuie să ne, după aia, să știți, când suntem singuri, da? Când ești în familie, apoi toată ziua e ocazie de ascultare. De soț, de soție, de copii, că n-ai ce face ca să păstrezi armonia în familie, trebuie să asculți unul de altul. Și bine ar fi ca toți să fie înțelepți, și să știe și soțul să asculte de soție și soția de soț și de copii și unii de alții, înțelegeți că, să știți că familia este mai ocazie, să zicem așa, de ascultare și de smerenie, mai important decât în mănăstire, înțelegeți. Că acolo te frești toată ziua în familie, în mănăstire,
mai
chiria ta și te retragi și nu e așa de greu, să zicem așa, în mănăstire. Dar în familie ce te faci? Că toată ziua trebuie să te smerești acolo. Și apoi foarte bine că te smerești și te sfințești cu smerenia și cu ascultare. Da, cine mai zice ceva? Da, zice tare.
Da. Uite, vă spun, ieri am venit de dimineață, dar am slujit noaptea la Bistrița și o măicuță a venit la mine, nu la Bistrița, la duminică, la Agapia, și mi-a spus o măicuță de la Agapia, n-a prea simțit, ei avem o femeie la Piatra Neamț, ce care între viață și moarte, e chinuită de cancer și așa mai departe. Vă rugăm frumos să vă duceți și să-i faceți o dezlegare și o binecuvântare. Și azi nu foarte bine că trecem prin Piatra Neamț, că mergeam la Bistrița. Și ca să mergi la Bistrița trebuie să treci prin Piatra Neamț. Așa. Și m-am dus la un loc acolo, gata femeie, 46 de ani, ne-a spus cum a fost ea de voinică și de sănătoasă și așa mai departe. Acum să împuținase, slăbise, nu știu dacă mi-a avea 15-20 de kilograme, că dați seama, 46 de ani. Și năcăjită, bineînțeles, deși s-a făcut să simte mas, deși era destul de credincioasă, dar se întorsese la credință cam când începuse boala, cu vreo 2-3 ani în urmă, așa mai departe, s-a întors mai bine, să zice așa, mai mult. Au fost foarte multă lume, în general, credincioasă, așa.
Și eu când am văzut, așa sigur că am făcut deslepzoia și rugăciune și am stat cu, a venit și măicuța și încă vreo trei măicuțe și părintele și încă soții și un copil avea. Așa, eu i-am bănuit-o, acum am o experiență oarecum și îmi dau seama că foarte adeseori când se întâmplă cancere de genul ăsta, la femei mai cu seamă, ele se produc acolo unde femeia a avut numai un copil sau doi copii, unde au fost avorturi multe și așa mai departe, știți? Și după ce am făcut rugăciune, am rămas numai cu ea și am întrebat-o, zice, da, părinte, am făcut multe avorturi și ne-am ferit să ne avem copii și zic, uite, dragă, nu sunt acus sau nu sunt în spăimântă, Dumnezeu ți-a iertat dacă te pocăiești, te pocăiești și regrești și plângi și te spovedești, te împărtășești, Dumnezeu iartă și avorturile și tot crimele, orice s-ar întâmpla, însă păcatul pe care îl face omul în trupul său, înțelegeți, lasă niște urme, lasă niște semne sau niște, care se acumulează, știți, că dacă a făcut mai multe avorturi, după aceea feritul de a avea copii, asta înseamnă iarăși o supra-solicitare a organismului femeii, că e o nemulțumire și e ceva nenatural, înțelegeți, când oamenii se feresc de a avea copii, cu diferite mijloace. Dacă iau și medicamentele, zice că sunt anticoncepționale, dar ele nu sunt anticoncepționale, ci după ce se concepe viața, deci după cum apare embrionul viu, persoana umană, viața de la Dumnezeu, în timp de 14 zile o moarte. Și femeia nici nu-și dă seama că poate să facă, dacă ia ani de zile medicamente anticoncepționale, poate să facă zeci și sute de avorturi. Instantanee. Poate să facă avort în biserică. Și să omoare asta. Ori aceste medicamente, avorturile propriu-zise, și astea tot avorturi. Dar când omori la câteva 3-4 săptămâni, o lună de zile, organismul suferă și mai mult, înțelegeți? Și atunci toate aceste păcate au lăsat urme profunde, au slăbit organismul ei, înțelegeți? Și dacă natura asta, înțelegeți, nu este lăsată să-și facă ea rânduiala ei, legile ei, atunci înseamnă că natura se răzbună, natura este lovită, este... și numai ce face? Dumnezeu îți iartă păcatul că te pocăiești, dar natura rămâne blesată, rămâne lovită, rămâne strivită. Și i-au ajuns la un moment dat când, zicem așa, păcatele acestea și stresul ei, că după am spus că o munci mult și că sunt pentru copii, că vei așa fac toți. Am un copil și apoi trebuie să-i fac de toate și trebuie să mă ostenesc și nu mai dorm și nu știu ce. Prea mult, înțelege, exagerat de mult. Și ea s-o consuma și cu copilul și cu soțul, nu știu cum și așa mai departe. Și atunci organismul ei la un moment dat o placat, o ajuns sub puterea lui de rezistență. Și acum gata, nu mai poate fi adus la orice ai face, orice te-ai ruga, numai ce așa minunea minunilor, dar suntem noi vrednici de minunile, de ea însăși mai întâi după ce faci atâtea păcate și chiar dacă te întorci la focăință, înțelegeți? Focăința e așa cum este, a fiecare dintre noi, că nu condamn pe nimeni, înțelegeți? Dar nu poți să aștepți chiar așa, deși omul crede că tot omul, până când suflă, mai crede că se face bine. Că mai vine o minune să se facă și să dea Dumnezeu să se facă. Așa, numai că nu se prea fac minuni în cazul ăsta, înțelegeți? Și atunci, ce vreau să spun prin aceasta? Că suferințele noastre sunt, în general, aș zice 99%. Consecințe ale păcatelor noastre, înțelegeți? Pentru că noi forțăm natura noastră, înțelegeți? Ne forțăm natura, firea, prin gândurile, ăla care bea, înțelegeți? Păi bea, ani și zeci de ani de zile, până când băutura îi distruge ființa. Ăla fumează, pe fumatul ăla, încetul cu încetul, bineînțeles, îi slăbește firea, îi slăbește natura. Ăla altul care desfrânează, săracul, îi se destrăbălează. Păi, simte plăcerea pe moment și așa mai departe, dar cu timpul, tot organismul lui, trupul lui se slăbește, se împuținează. Și atunci toate astea vin asupra noastră păcate. Sunt și păcate, sau sunt, să zicem așa, boli, pe care oarecum le moștenim într-un fel, de la părinții noștri, înțelegeți? Și iarăși trebuie să le acceptăm ca atare, să nu ne supărăm prea mult. Că o boală pe care o acceptăm, înțelegeți, aș zice, e deja vindecată. De ce? Pentru că tu, acceptând boala, îți dă Dumnezeu curaj și îți dă Dumnezeu o seninătate, să o înfrunți, să o porți pe picioare sau te, ca băiatul ăsta, să o porți în căruciorul tău. Și îți dă Dumnezeu, cum zic, un curaj, îți luminează mintea să înțelegi sensul vieții și toate, să-L descoperi pe Dumnezeu cum nu-L poți descoperi în starea ta de sănătate și chiar în rugăciune, cum am zis și așa mai departe, că îl poți descoperi pe Dumnezeu în suferință. Deci suferința este mântuitoare. Suferința este o mare binecuvântare a lui Dumnezeu. Și Părintele Arsenie Boca spunea, cum am zis și aseară, cum spun mereu, Părintele Arsenie, mulțumiți lui Dumnezeu că vă dă suferințe și necazuri în lumea aceasta pentru păcatele voastre ca să vi le ispășiți aici pe pământ. Adică să vă curățați, că suferința este curățitoare, este sfințitoare dacă o acceptăm ca atare, că ea vine pentru păcatele noastre și ne pocăim și cerem lui Dumnezeu iertare până în ultima clipă a vieții, înțelegi? Deci suferința este o binecuvântare lui Dumnezeu, dacă o acceptăm ca atare. Dar e foarte greu, bineînțeles, e foarte ușor să spui acceptă suferința, așa mai departe, și când vine suferința asupra ta și te confrunți cu ea săptămâni și luni și ani de-a rândul și o viață întreagă, nu mai e așa ușor. Dar, încă o dată, dacă te lupți și te străduiești și te rogi și chem și biserica în ajutorul tău, să știți că suferința aia te sfințește, te transfigurează. Nimic în lumea asta nu te transfigurează și te sfințește așa ca suferința pentru oameni. Și de aia, toți mari părinți, să știți, au avut de suferit. Uite, Sfântul Apostol Pavel, care s-a ridicat până al treilea cer, auzi, cine a fost Apostolul Pavel? I-a dat Dumnezeu o suferință. Toată viața a purtat o suferință, nu spune el ce suferință a avut, dar spune așa, ce mi-a dat Dumnezeu în ghimpea satanei în trupul meu, care mă chinuie zi și noapte. Avea o suferință incurabilă, da? O boală incurabilă, care îl ținea între viață și moarte. Și acolo lucrează harul, acolo e prezent Dumnezeu, unde nu ești stăpân tu pe tine însuți. Și zic că acum sănătos și acum te fac și transform lumea și acum eu vin și predic să întoarce toată lumea la Dumnezeu că prin predica mea. Nu e adevărat. Nu se întoarce nimeni la Dumnezeu pentru că mă umflu eu în pene cu ce predic eu. Se întoarce la Dumnezeu omul, știți, în măsura în care eu mă pot jertfi, înțelegeți? Eu dacă, știm așa, dacă se întoarce cineva din cei care m-a ascultat aici la Dumnezeu, vă întoarceți cu adevărat și faceți ce vă spun eu acum, din darul lui Dumnezeu, vă să știți că pe mine mă costă lucrul ăsta. În ce sens mă costă? Mă costă că îmi dă Dumnezeu suferință și neputință în trupul meu ca să plătesc oarecum. E o compensație. Cineva care se întoarce și face așa, trebuie altcineva să sufere oarecum. Nu-mi pricep în lucrul ăsta. Cum suferința aceasta în lumea aceasta este extraordinară, înțelegeți? Și are un rol mântuitor pentru toți, înțelegeți? Și tot Părintele Arsenie spune așa, că orice, zice, nu poți ajuta pe om, pe nimeni în lumea asta, decât în măsura în care tu însuți suferi și tu însuți te jertfești. Dacă crezi că îl ajuți pe cineva cu un cuvânt așa pe care l-ai scos fără nicio suferință din tine, fără să participi la necazul omului, fără că să-l iei asupra ta, nu faci nimic, ca înțelegeți. Numai în măsura în care eu mă jertfesc pentru cineva, îl pot ajuta efectiv pe acela, înțelegeți. Așa și toți aceasta, cu atât mai mult eu ca episcop și ca preot, înțelegeți. Deci sunt niște taine foarte profunde. Iar un părinte spune că orice faptă bună pe care o săvârșește un om fără să sufere pentru că o săvârșește fără să te chinuie, te faci că faci bine cuiva, să faci un lucru bun, păi trebuie să suferi, trebuie să te ostenești, trebuie să transpiri, trebuie să renunți la tine. Ce o faptă bună pe care o faci cu ușurință e ca un avorton, ca un copil mort, născut mort, nu are nicio valoare. O faptă bună pe care o faci așa ușor, când transpiri că faci ceva bun, când îți dai tot sufletul, când te chinui, când vezi că nu reușești și că copilul ăla nu te ascultă și nu știi cum să-l mai ieși, nu știi cum să-l mai învârți și cum ce să-l mai convingi și cum așa mai departe și te rogi și te jerfești pentru copil și încetul cu încetul îl câștigi pe copil, da? Dar pentru că te-ai nevoit, că dacă te-ar asculta copilul, hai copilul, stai liniștit și copilul stai liniștit. Nu-i nimic, înțelegeți? Dar până îl câștigi pe copilul ăla, tu trebuie să te jertfești pentru el. Da? Și măsura în care tu te jertfești, l-ai și câștigat. Te jertfești, îl câștigi. Nu te jertfești, nu îl câștigi. Așa e cu suferința asta. Așa că noi nu trebuie să fugim de suferință, înțelegeți? Noi trebuie să ne împăcăm cu suferința, că suferința nu vine de la Dumnezeu ca pedeapsă. Să nu creadă cineva că Dumnezeu ne pedepsește. Nu pedepsește Dumnezeu pe nimeni. Dumnezeu a lăsat o rânduială, niște legi și în lumea fizică și în lumea spirituală, să legeți. Păi nu vezi că dacă umbli pe stradă și nu respecti regulile de circulație, te duci și te-ai băgat în orălaș și ai distrus mașina și te-ai ucis și pe tine și așa mai că n-ai respectat regula. Faci ceva, te-ai lovit la picior, să zice așa, te scurge sânge, rană și așa mai departe, că te-ai lovit, ai călcat pe niște legi puse de Dumnezeu în fire, în natură, în organismul nostru și așa mai departe. Păi tot astfel de legi sunt și la nivel spiritual, pur spiritual, înțelegeți? Și legile spirituale sunt acestea. Iubirea, armonia, pacea, liniștea, tot ce e de la Dumnezeu, da? Și noi dacă încălcăm legile acestea, armonia din lumea aceasta, armonia din sufletul meu, că mă sufăr, că fac și de așa mai departe. Păi legile acestea spirituale, sigur că se răzbună împotriva mea, se întorc împotriva mea și o să sufer. Dar nu că asta nu înseamnă că m-a pedepsit Dumnezeu, înțelegeți. Și mă autopedepsesc eu însumi. Numai că în legile spirituale, să zicem așa, nu simt imediat consecința. Că nu o simțim imediat. De pildă, dacă eu am armonie în sufletul meu, și s-o spart. Nicolas, că îl beau și s-o terminat. Nu înseamnă că dacă acum să zic așa m-am enervat un pic, sigur că simt deja că mi se urcă sângele în cap și că nu mai sunt eu același, înțelegi? Dar poate că trece repede. Dacă nu mai enervez și mâine și poi mâine și tot țip și așa mă învăț cu țipatul și cu asta, înseamnă că mă nebunesc un pic așa și o să văd că mă dereglez. Și mă descentrez și vai de capul meu, înțelegeți? Chiar dacă nu simt pe moment cum simți că te tăia cu la picior și scurge sânge și te doare. Pe plan spiritual se sizez mai greu, să zicem așa, încălcarea unei legi spirituale. Totdeauna să vă închinați. Acum 35 de ani când am fost la Muntele Athos pentru prima oară, i-am văzut pe călugări acolo la mănăstirea altă, beau apa așa cum beau acum și tot făceau cruce și mă gândeam, Doamne, ce se închină oamenii ăștia așa și la un pahar de apă. Și mi-am dat seama ce important este acum, uite, după ani de zile când citesc ce analiză s-a făcut de o fiziciană rusoaică și nu știu ce, și acum e un în internet, cum se cheamă, un film cu apa. Vai de mine, extraordinar, uitați-vă la filmul ăsta. Ce spun savanții ăștia? Că apa asta, dacă te uiți cu drag la ea și transmite energie, cu drag, când te uiți cu asta, se tulbură ea. Și s-a făcut, o pusă la, cum se cheamă, la examen. La microscop, da. Și să vedeți, că arăta acolo în film. La o apă cu care tu te-ai gudus, ai binecuvântat, și ai frumos, ai băut, așa mai departe. Și era cristalină, cristalele din ea. Și unul care s-a uitat la ea și rău, imediat s-a făcut ca o cloacă cristalele din acolo. Extraordinar, vă spun, și spuneau savanții ăsta, era unul din Viena. Cel mai credincios, după cum mi s-a părut, altul erau din Ucraina, unul din Rusia, unul din Anglia, unul, uitați-vă la filmul ăsta, unul chip în America, ăla din Austria, cum zic, zicea că să te uiți frumos la apă, să faci o rugăciune, să o binecuvintezi, și atunci apa aia se transformă, deci pierd, să zicem așa, microbii, ceea ce e negativ în ea, înțelegi? Ea se purifică. Ce interesant. Da? Și așa e mâncarea. Fiziciana, astrofiziciana rusoaică zicea așa, fiecare trebuie să-și binecuvinteze mâncarea. Așa ne binecuvântăm, dacă nu suntem preoți. Preotul face așa, cu crucea, cum o binecuvintează în biserică. Credinciosul așa face. Doamne, binecuvintează mâncarea, băutura, pâinea aceasta, apa aceasta, face o cruce peste ea. Așa zice, ea constată că a făcut sute de analize pe diferite mâncări binecuvântate de oameni și cu rugăciune, da? Unii mai credincioși și alții mai puțin credincioși și la unul chiar necredincioși. Dar au zis, și tu un tatăl nostru, chiar dacă nu crezi. Și ce constată ea? Că mâncarea, respectiv și apa, erau purificate consecința ei sau credința ei, că după intensitatea rugăciunii tale, dacă și ăla necredinciosul fiindcă a făcut, cum așa au zis un tatăl nostru și a fi făcut o cruce pe ea, și aceea era purificată, dar nu atât, spunea ea acolo, de sute de ori, de mai zeci de ori numai, și celălalt necredincios, un pic, era purificată, vedeți? Deci e foarte important să faci o cruce, să zici un tatăl nostru, totul să binecuvinteze lumea aceea. Dumnezeu ne chema să binecuvântăm. Din țigala noi zice, blea să mă părinte pe ăla, că mi-a făcut așa, să măi, mă chema Dumnezeu să binecuvintem, nu să blestem. Vrească-mă Dumnezeu să blestem pe cineva. Doamne ajută. Nu.
Ne face și apetit.
Păi, cum se numește? Apa chiar se numește. M-a vorbat că asta era în germană, sau pe ce limba
era? Dar era totul în engleză, să zic, așa, dar e titrat în românește. Dublu V, astăzi, să răs.
Pe Google, da. Dar vezi, mai putem învăța și lucruri frumoase de la... Da, se întâmplă, dar știți prea bine, nu vă spun eu, că eu nu am acces, nu... Da, și eu la mașină cu e-mail-uri, dar altfel nu mă pricep la așa, foarte bine, că, că știți că sunt... Am văzut cu copiii ăștia la Neamț, acolo și cu maica Siluana, de care v-am spus, păi maica Siluana... E atât de specialist în toate, că ei se plâng copiii care au fost abuzați de mici, de părinți uneori, de oameni răi și așa mai departe, sau devin dependenți de internet, de prostii de pe internet și nu se mai pot lăsa. Și ai, ce tragedii se întâmplă în lumea asta, extraordinar, să știi că internetul ne va ucide. Internetul, că nebunește lumea și tineretul mai cu seamă cu internetul ăsta, că, și cade în pate și în păcate, te desfigurează, dezumanizează pe bietul om, înțelegeți? Vedeți ce a ajuns tehnic astăzi, ce a ajuns darul lui Dumnezeu, în loc să te folosești, te distrugi. Și așa, vă spun eu că sfârșitul lumii a început așa, în mod... Sfârșitul lumii a început de la crearea lumii, că da, ne bate ce s-a făcut lumea, să știe că s-a ajuns în sfârșit și noi ne îndreptăm spre sfârșit oricum, înțelegeți? Dar se grăbește sfârșitul lumii de când? De când a apărut civilizația industrială și când i-a scos pe oameni din armonia lor cu natura, la țară, de la munca cu câmpul și așa mai departe, când omul trăiește în armonie cu cosmosul, cu Dumnezeu, înțelege? Și atunci eu băgat prin mine, prin Anglia, că acolo a început revoluția asta industrială, după prin Franța și prin Occident și așa mai departe, și atunci deja a început degradarea omului, înțelegeți? Eu scos pe omul din mediul său natural, eu băgat în blocuri unii peste alții acolo, s-a rupt legătura, comuniunea între oameni, înțelegeți? Individualismul a început și așa mai departe. Acum accentua și se accentuează cu internetul, cu asta, pe parte zice că ești mai apropiat, că comunici una, două, și pe altă parte ești, nu a fost toată lumea atât de înstrăinată ca astăzi, cu globalizarea asta, înțelegeți? Globalizarea, poți să zici că e un fenomen de la Dumnezeu, că vezi, te face toți una toți la oaltă, înțelegeți? Ca și când am revenit în starea dinainte de turnul Babel, înțelegeți? Numai crute că nu se prea revine în aici. Oamenii comunică tot mai ușor, dar sunt tot mai egoiști și mai individualiști și mai pătimași, înțelegeți? Și asta, deoarece industria, traiul ăsta în aglomerațiile urbane de astăzi și lipsa de muncă și de tot așa, nu mai există armonie între oameni și asta ne duce la distrugere. Da? Aici, uite, pierim pe propriile noastre descoperiri, înțelegeți? Propriile noastre descoperiri. Și se va ajunge așa, vedeți că e un proces, să zicem așa, irreversibil, aș zice. Și pierd sigur la început cei mai slabi. Și ăștia cei mai slabi suntem noi români. În Europa asta cel puțin, suntem cei mai slabi. Mai slabi decât bulgarii chiar. Și am auzit că s-ar fi pus de vreo câțiva ani de zile sub ochiul atent al nemților, ce privesc finanțele și așa mai departe. Deci vă dați seama că nu pot face față. Noi zicem că suntem deștepți și suntem, dar și prostia și deșteptăciunea noastră se ridică împotriva noastră. Ascult la radio ieri că, auziți, din 33 de miliarde, 33 de miliarde pe care ni le pun la dispoziția Uniunea Europeană, ca să le implementăm cu diferite, cum se cheamă, proiecte, aici nu putem accesa nici 2%. 2%! Păi că suntem foarte proști. Ei ne dau bani și noi nu putem să facem planuri și proiecte și să atragem acești bani și să ne ridicăm țara, să facem șosele și cu tare și cu firme și cu tare și cu tare, nu putem să facem, că nu știu ce, nu ne lipsește nouă rămâne. Și auzi pe alții că zice că paragmasoni și nu știu cine ne distrug și nu au fost gând rău să ne distrug și așa mai departe. Păi ne-au toți distrugem noi, înainte de a ne distruge paragmasoni, ne distrugem noi, înțelegeți? Că plecăm în toată lumea, că cu tare părăsim țară și fai de capul nostru, nu mai există, suntem un popor prea slab, ne lipsește un cheag de unitate, înțelegeți? Și de o responsabilitate, de a, înțelegeți? Că mă uit eu la sârbi, fii, ca unul, unguri, ca unul, greci, ca unul, românul, uite așa, nu știu, ca tot, da. El trebuie să fie fiecare în felul lui, fiecare e deștept și este și adevărat, că românii sunt foarte deștepți în comparație cu nemții, cu alții, foarte deștepți suntem. Dar degeaba o deșteptăciune pe care nu o putem folosi pentru noi înșine, că nu avem simțul autorității, nu știm să ascultăm, vedeți uite acolo, să te supui. Păi neamțul, îți pe 16 ani în Germania, neamțul, la orice nivel, șeful, e privit ca Dumnezeu acolo. Eu spun șeful, gata. Nu se discută, toată lumea împlinește cuvântul șefului. Cât de mic ar fi, cât de mare șef. La noi niciun șef, nu, nimeni nu șef, toți ești șef. Că ei înșiși toți fac ca ei, că ei toți sunt mai deștepți decât șefii și așa mai departe. Nu. Hai de mine. Legea la neamț e sfântă. Nu știu cum să ocolim legea, să o încălcăm. Păi atunci, sigur că nu merg lucrurile la noi. Corectitudinea. Doamne, să-ți întâlnesc de ceva, eu nu întâlnesc acolo 5 minute să întâlnesc, dar nu-mi pot permite să întâlnesc. Eu mă duc totdeauna cu 5 minute, 10 minute, un sfert de ceas, mă departe cu jumătate de ceas înainte și aștept să se plinească ora fixă ca pot să intru în audiență la cineva sau să fac ceva și așa mai departe. Nu pot permite să. Păi dacă ar face români și tot români așa. Cu românul nu știți cum zice. Dacă în timpul un neamț la un randevu, îi spui că la ora 7 și românul îi spui că la 6. Până în ceasă înainte. Că până la 7 tot vine el. Da, tot vine de lucrul ăsta. Da. Alte întrebări. Și mai... Lumești. Uite că mai lumești. Că astea, cum vă spun, pe mine mă doare sufletul. Că și ne doare pe toți, bineînțeles. Că e atâta mizerie la noi aici, așa, așa. Când ar fi posibilități să ne ridicăm. Eu cred că n-am fost deloc pregătit să fim primiți în Uniunea Europeană și nu trebuia să intrăm în Uniunea Europeană, înțelegeți? Nu trebuia să intrăm. De ce? Odată pentru că nu suntem capabili să atragem fondurile Uniunii Europene, că trebuie să facem proiecte, să fim serioși, pe altă parte, dacă am intrat în Uniunea Europeană, trebuie să intrăm în jocul legilor Uniunii Europene și ne invadează piața asta cu produse ieftine. Și când vedeți, nu mai distrugem toate produsele naționale ale pământului, în primul rând, pentru că vine ea din afară cu produse ieftine. Dacă n-am fi fost intrat în Uniunea Europeană, puneam așa, domnule, nu vă primim produsele voastre, pentru că noi le avem de întâlnire noastră. Și atunci încurajam producția națională. Așa, intrând în Uniunea Europeană, am declarat acolo că primim toate produsele, vin din afară, înțelegeți? Și atunci, deci ăștia vin, dau năvală peste noi cu produsele lor, noi nu putem să facem față cu ale noastre, că ale noastre sunt prea costisitoare, și cât îmi spun, ce n-are rost să mai produc roșii și cutare, că vine ea și îmi spun mai ieftină. Și nu, păi chiar părinți la mânăsele mi-au spus, ce nu mai facem, că pe piață sunt mult mai ieftină. Nu. Și se distruge tot ce avem noi că vin din afară. Pe altă parte, nu putem să atragem fondurile din afară, că nu știm să ne organizăm. Altă parte, să ne ducem noi acolo și suntem slugi la străini și ne distruge de multe familie și nu știu ce și așa, și suntem într-un fel de haos. Cred că nu numai Dumnezeu, dacă mai poate Dumnezeu, dar nici Dumnezeu nu poate, că nu suntem noi, că Dumnezeu nu lucrează fără voia noastră, fără participarea noastră.
E o tragedie, o dramă națională pe care o trăim acum, da? Ne gândeam, da, să intrăm în Uniunea Europeană că vin investitori.
Păi vin investitori cu interese rău să câștige ei, nu să câștigăm noi. Asta e clar. Că toată lumea... Și zicem noi că guvernul mondial și nu știu până guvernul mondial ne mănâncă firmele astea multinaționale, transnaționale, sau cum se mai cheamă, și care vin să câștige, înțeleg, să te exploateze pe tine. Și tu dacă nu știi să-ți faci firma ta și să te auto-aperi, așa, te vinește, mănâncă, te înghit, te ești slab. Dar poți să vină în Germania. Că pe mine am să nu-l înghit așa ușor. Că el e tare, înțelege, el rezistă. El știe el la, pe alții, sau pe un francez, sau pe un englez, așa mai departe. Și noi suntem slabi, suntem slabi și asta e tragedia noastră. Nu că ne pusim ceva în rău. Gândul lor este să ne exploateze, să ne ia bani aici și să se îmbogățească ei, că banul conduce lumea astăzi. Banul, mamona e banul astăzi. Da. Cum că n-aud.
Să
nu asculti.
Să nu asculti.
Da, adică nu mă înțelege așa. Adică nu. Asculti toată lumea, dar...
Păi depinde acum în care situație, poate că trebuie să vă spun mai concret, că da, concretă, că sunt situații în care să nu asculți. Probabil că vor fi și situații, că dacă de pildă așa se te îndeamnă cineva să zice, păi tu nu vezi că la modă e astăzi ca toată lumea să desfrâneze, să trăiască înainte de a se duce la biserică, în concubinaș, așa mai departe, și ce dacă nu faci și tu lucrul ăsta, înseamnă că nu ești matur, ești prost, că nu știu ce, așa, bineînțeles că n-a spus de astfel de sfaturi, înțelegeți? Atunci reziști și îți impui propria ta personalitate, dar dacă în familie, să zicem așa, știi că dacă n-asculți, este un scandal. Păi mai bine asculți, chiar dacă nu, cum se cheamă, da, așa vezi, chiar dacă, să zicem așa, știi că asculți pe nedrept, înțelegeți? Și totuși asculți ca să eviți un rău mai mare, înțelegeți? Păi nu-i fără discernământ, fără îndoială, dar încă o dată, discernământul spune să asculți chiar și atunci când, în mod normal, logic, n-ar trebui să asculți. Dar ca să eviți încă o dată un rău mai mare, mai bine asculți și faci ceea ce... De pildă, ai un caz foarte concret pe care îl întâlnim, mai sub seamă două comnice la spovedanie. Și mâine poate veți fi căsătorii și așa mai departe. Foarte multe familii, așa, În timpul posturilor, da? Normal, cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice așa, Sfântul Apostol Pavel, zice, nu vă lipsiți unul de altul, soțul și soția, decât cu înțelegere, când vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea. Deci, în timpul posturilor, când postim, când ne îndeleniciți poate mai mult cu rugăciunea, soțul și soția, în înțelegere, ar trebui să păstreze curăția conjugală, înțelegeți? Dar, se întâmplă că unul vrea și altul nu vrea. Și atunci, ăla care nu vrea, persecută pe ăla care vrea, ăla care vrea zice, păi da, dai post și eu trebuie să țin rândul la postul și cu ta așa mai departe, și ăla nu vrea și cealaltă și scandea și așa mai departe. Și atunci trebuie să ajungi să cedeze unul. Și cedează îl mai înțelept. Și îl mai văd și așa mai departe, că decât să ajungi să divorțezi, pentru că n-ai putut păstra curăția în timpul posturilor, că atunci bineînțeles că mai bine încalci curăția în timpul postului și salvezi familia, înțelegeți? Deci din două rele alegi rău mai mic. Asta e de la sine înțeles. Dar oamenii unii n-au discernământul ăsta, înțelegeți? Și zic așa, nu, decât să nu păstrezi curăția conjugală în timpul postului, mai bine mă lipsesc de tine. Nu, bine, și a ajuns la divorț și la alte tragedii de aici și așa mai departe, că va trebui să te căsorești și tu celălalt. Și când spune Sfântul Apostol Pavel, zice, chiar pe cel necredincios, dacă ești căsătorit cu un necredincios, și nu trebuie să-l părăsești dacă acela nu vrea să te părăsească, înțelegi? Că tu îl poți mântui pe acela, înțelege. Deci, familia trebuie salvată cu orice preț. Familia e mai presus de orice, unitatea familiei, că e de la Dumnezeu, ce unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Ori noi de multe ori ne despărțim pentru lucruri de nimica. Oricum nu e singurul motiv de divorț ar fi acela al adulterului. Da. Dar chiar și în cazul adulterului, nu dacă unul a greșit odată, imediat gata am motiv să divorțez. Nu. Iert și odată și de două și de nouă ca să rămână familia și să nu se împrăște copii și așa mai departe. Deci nu există practic de motiv de divorț. Catolicii n-au primit absolut niciun motiv de divorț. Vedeți? Ei sunt mai exigenți decât noi ortodoxi. Mai exigenți catolicii, da? Nu există divorț la catolici.
Ea cred că se referă la un caz al ei, personal. A, nu, e vorba și de un băiat care ține la ea și ea nu ține la acel băiat, dar băiatul zice,
Dar trebuie să asculți de mine, că eu sunt bărbat și bărbatul trebuie să-i asculte de femeie.
Da.
Și el zice, stai aici două ore cu mine, că așa zice eu. Nu cred că trebuie să asculți de asemenea lucruri.
Da, da. Adică noi totuși trebuie să încercăm, renunțând chiar la dreptul nostru și la dreptatea noastră, și ca să nu jignești, ca să nu ofensezi, ca să nu... Bineînțeles că dacă vezi că ăla e bădăran și vrea să te exploateze sau nu știu ce așa mai departe, nu poți să continui așa la nesfârșit. Trebuie să fii delicat cu orice om în lumea asta. Că Părintele Stănilor spune așa, că omul sfânt sau semnul sfințenie este delicatețea. Deci omul care are o sfințenie, urmărește sfințenia, e foarte delicat și nu vrea să jignească pe nimeni, chiar și pe ăla care vrea să-l exploateze. Tu știi, dar ca să nu jignești nici pe acela, înțelegeți, foarte interesant, asta nu poate face decât omul cu adevărat delicat și care are Duhul Sfânt în el, înțelegeți. Și atunci tu faci în așa fel încât să-l poți câștiga, dacă e posibil. Prin delicatețea ta, prin înțelegerea ta, prin răbdarea ta, prin ascultarea ta, și dacă vezi că se merge prea departe și este îndemnat la păcat sau așa, și atunci gata, fugi ca de foc, ca de șarpe, înțelegi, până la păcat, înțelegi, dacă nu l-ai câștigat pe om cu bunătatea ta, cu delicatețea ta, înțelegeți, dar nici să respingi pe cineva așa foarte repede și foarte aproape arogant, că eu sunt credincios și nu mă încurc cu tine și că tu așa, nu merge, nu trebuie să ne afișăm niciodată credința, evlavia nu se afișează, înțelegeți, nu se scrie pe fruntea mea că eu sunt evlavios și că sunt credincios, că sunt ortodox sau nu știu ce, înțelegeți. Nu trebuie să fiu totdeauna smerit și delicat cu toți oamenii. Până la păcat. Când e vorba de păcat, gata, mă retrag atunci. Da. Nu apățin că mai... Da? Ziceți mai tare.
Lucrez în echipă. Lucrez cu mai mulți oameni. Trebuie să știți că nu-i bine ceva. Sau așa, adică să mai dați părerea. Nu stai, dacă tu, după discernământul tău, se pare că nu e bine. De unde
îți
dai seama
dacă,
de fapt, e din
ideea
sau e...
Păi, unele lucruri sunt... Uneori cred că e evident
că nu este bine un lucru sau altul, înțelegeți? Și că oamenii, chiar în echipă, pot să se angajeze la lucruri rele, înțelegeți? Și tu n-ai ce faci aproape. De pildă, dacă tu lucrezi într-o fabrică de armament, să zicem așa. Noi ce te faci acolo? Că tu faci arme de distrugere a oamenilor, da? Și atunci, în mod normal, ar trebui să părăsești fabrica respectivă și să nu te angajezi și tu la lucrul ăsta. Sau ești într-o clinică unde se fac avorturi și tu nu faci tu ca soră medicală, dar știi că tu l-ai ajuns pe doctorul care face avorturi. No? Asta e o contradicție. Și atunci tu trebuie să părăsești în cazul ăsta serviciul respectiv. Chiar dacă te costă foarte mult, n-ai ce face. Conștiința nu îți poate permite să ajuți pe cineva care omoară viața, da? Sau ăla care face arme, sau altul care știe că face niște lucruri care distrug viața oamenilor, sau lucruri proaste, ce știu ce cât se mai întâmplă în lumea asta, înțelegeți? Sau ești într-o echipă și evident că ce se lucrează, ce se vorbește, nu-i după Dumnezeu, nu-i propriu Dumnezeu, te retragi. Spui, uite, dragii mei, eu nu pot să particip la lucrarea asta. Și până la urmă n-ai ce face, că altfel iei parte, deci, la păcatul respectiv, dacă tot taci așa și înghiți. Sigur, dacă nu-s lucruri prea grave, sau dacă nu ești chiar sigur că, într-adevăr, ce să faci acolo e grav și păcat, atunci taci și te supui și așa mai departe, că nu ești sigur. Dacă nu ești sigur că e păcat, atunci n-ai ce face. Să fii consecvent, înțelegeți? În fața păcatului nu există, cum se cheamă, compromisuri. A, păi că a fost așa, că a fost așa. Nu, păcatul e păcat, înțelegeți? Indiferent de condițiile care m-au dus la păcat, înțelegeți? Nici o condiție, niciun element nu poate să-mi justifice actul păcatului, păcatul pe care l-am săvârșit, înțelegeți? Da?
Ascultarea de duhovnic, care e la limită?
Ascultarea de duhovnic. Dacă are vreo limită. Cred că după părinți are limită numai când duhovnicul a devenit eretic. Și când duhovnicul vă îndeamnă la erezie. Dar altfel nu. Acum ce se întâmplă? Sunt, să zicem așa, duhovnici și duhovnici, nu toți au Nu că par făcut e mai cald. Da, de acolo nu mă mai aude.
Nu, că e încoace. Întrage mai încolo și vine încoace.
Eu cred că și duhovnicii trebuie să fie toți adevărat duhovnici. Ce înseamnă duhovnic? Văzător cu Duhul, care să-ți citească puțin în sufletul tău ca penitent și să nu treacă de cum să zic, de libertatea omului, înțelegeți? Adică tu îi poruncești omului în măsura în care tu vezi că în el este o răutate, este pe care trebuie să o stârpești, să o scoți, înțelegeți? Și atunci omului trebuie să și poruncești și așa mai departe. Dar se întâmplă așa că oamenii au libertatea lor și nu se angajează așa ușor. Și tu ca duhovnic tu trebuie să știi să respecti și libertatea omului, înțelegeți? Că nu poți forța în fond pe nimeni și trebuie să fii tu însuți așa de delicat ca să-l câștigi pe om prin convingere, ca el să adere, să zic, la ceea ce îi spui tu de bună voie și să facă așa, să fie o colaborare între duhovnic și penitent. E foarte greu de realizat lucrul acesta. Iar în mare aș vrea să spun ceea ce zice Sfântul Siluan și pe care insista foarte mult Părintele Sofronie. Ucenicul Sfântului Sfântului din Mira Dumnezeu l-am cunoscut pe Părintele Sofronie, m-am și spovedit odată de două ori la el, dar l-am ascultat de mai multe ori și am mai citit cărțile lui și Părintele Sofronie ne învață așa de la Sfântul Siluan. Și așa, când ne spovedim, trebuie să ne facem canonul acela de spovedanie, să ne ducem oarecum pregătiți cu rugăciune la spovedanie, adică spovedania nu trebuie să o privim ca atare, ca o taină, ca un mister, înțelegeți? Și pentru aceasta trebuie să fie pregătit și penitentul, dar și preotul care spovedește. Și el trebuie să fie cu o dispoziție de rugăciune, și, pentru că totul se petrece în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care e o prezență, cum am zis, foarte delicată. Și atunci viu la spovedanie cu rugăciune, preotul e și el în rugăciune și eu zice la spovedanie spun păcatul și încep cu păcatul poate cel mai grav, cel mai greu, cel care mă apasă mai mult și îl spun direct fără să îl ocolesc și să zic așa păi vezi, păi pe departe așa să înțelegi, îl spun direct și zice fără amănunte. Dar spui păcatul, numești, înțelegeți? Și aștepți primul cuvânt, auziți? Primul cuvânt pe care îl rostește duhovnicul la păcatul respectiv. El, care a inspirat cuvântul respectiv, auziți? Numai Dumnezeu știe ce de preotului să-ți spună duhovnicului care a spus la păcatul tău, înțelegeți? Tu îi spui păcatul fără să zici, păi vezi, părinte, că m-a îndemnat chiar dracu, nu știu ce. Nu, sigur că toate păcatele le face, m-a îndemnat dracu, dar nu-i dracu de vină, tot eu-s de vină, înțelegeți? Și atunci tu iei păcatul asupra ta, nu îl dai pe drac și pe cutare și ca și când ești, Doamne, ca Adam și Eva, hai să aruncăm vina. Și când tu l-ai spus cu sinceritate și cu pocăință, cu părere de rău și direct, atunci respiră Dumnezeu pe preoș, pe duhovnic și îți va spune, dragul, te așa și așa și așa, și las cuvinte inspirate. Dacă zicem mai departe, Părintele Sofronie, tu începi în dialog așa să te vaiți acolo și să prea omenezi și preotul spune așa și așa, nu știu ce, să duci bucă sunt de acolo. Înțelegeți? Deci se vine foarte delicat și cu și preotul duhovnicul trebuie să fie delicat față de penitent și să-i respecte, să zicem așa, libertatea și personalitatea și starea în care se află. Înțelegeți? Că sunt unii duhovnici așa care te iau repede și nu știu ce și pentru penitent nu poate să urmeze, că el e la nivelul la care este el, înțelegeți? Și atunci duhovnicul trebuie să coboare el, sau poate că penitentul e deasupra duhovnicului, că mai poate întâmpla așa, așa ceva, înțelegeți? Și atunci duhovnicul trebuie să se smerească el, mă, uite, ce am descoperit aici, niște aur în omul ăsta și așa mai departe. Deci tot e o relație delicată de la Duhul Sfânt. Spovedania, arta artelor și știința științelor, înțelegeți? Dar în mod normal, deci ar trebui să ascultăm de duhovnic fără nicio rezervă, înțelegeți? Cum am spus, dacă spune să plantez planta cu rădăcina în sus, faci asta. Dar o faci cu credință, cum se spune, o cu credință. Și Dumnezeu îți dă după credința ta, înțelegeți? E foarte important să nu ne pui pe seama unui om.
și primești ca de la Dumnezeu, înțelegi? Este extraordinar când tu crezi, da, mi-a spus duhovnicul, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Și o fac pentru că e de la Dumnezeu. Nu e de la un om, e de la Dumnezeu. Și atunci să fac adevărate minuni, să petrec foarte minuni, multe minuni. Dar încă o dată, pentru asta îți trebuie foarte multă și credință, o credință neclintită și multă smerenie și ascultare, înțelegeți? Asta, vedeți, smerenia și ascultarea sunt virtuțile fundamentale. Fundamentale. Și din ele, din rugăciunea și celelalte și iubirea, în fond totul după aceea trebuie să concureze la iubire. Încă o dată, ascultăm, se smerim, postim, ne rugăm și cum am zis, aseară v-am spus, două persoane, zice așa, a spus aseară cu alea care se primesc pe pomelnic. Zice, părinte, rugați-vă pentru putare și putare. Oameni pe care îi cunoșteam și erau foarte atașați de biserică, toată ziua la biserică. Zice, că se urăsc de moarte. Așa spune acolo, ce rugați-vă pentru putare și putare, că se urăsc de moarte. Oamenii biserice se urăsc de moarte. Pe ce veneau la biserică? Să rugau, posteau, erau niște femei. De blavioase, cu capul acoperit, cu rugăciune, cu post, cu toate, cu toate. Să urăsc de moarte. Pe ce asta? La ce folosit rugăciune? La ce folosește postul? La ce folosește toată osteneala asta dacă tu te urăști de moarte? Păi tot postul, toată rugăciunea, toată ascultare, toată smerenia ta trebuie să te ducă la iubire. Trebuie să ai inimă bună, trebuie să fii blând, să fii comunicativ, să zidești, să întărești pe cei din jurul tău. Înțelegi? Nu, mă postești, mă rog, așa și urăsc. Și ies din biserică și se ceartă și îl lasă, duce și trage țigara, nu ieși bine din biserică și își opre țigara. Se duce biserică, la biserică duminica în cârciumă și dă cu băutura. Altul duce acasă și se înjură și să-și ia la ceartă după ce mă la biserică. Măi, ce tragedii în viața noastră creștină, înțelegeți? Niște neconcordanțe, niște lucruri care nu au nimic comun, nu suntem consecvenți. Nu vedeți cum am spus aici? Românii, da? Suntem pe sofotiți, cred că după irlandești, polonezi, cam cel mai credincios popor din Europa, înțelegeți? Și cu numărul de biserici noi construite și chiar cu participare la biserică, deși cam 4-5% de români merg la biserică. Dar totuși, suntem foarte mulți în comparație cu alții care merg mai puțin din Occident, înțelegeți? Deci românii sunt socotiți un popor evlavios, un popor credincios, cu biserici, cu tradiție, cu nu știu ce și așa mai departe. Și tot aceiași români, pe primele topuri la avorturi, pe primele vorturi la sinucidere aproape, da? Ai? După aceea, nu mai vorbesc, hoții, pline închisori din Occident, nu de români, nu sunt mai cu hoții. Hoții, tot Occidentul știe că românii sunt hoții. Da? Știu, până nu m-am dus acolo. Da. La noi avem o închisoare lângă biserică aproape și la ora actuală îmi spune tot părintele care se duce acolo mereu și așa mai departe, am fost și eu și am mai departe. Tot mai mulți români decât o șeraf. Vine și neamțul, când te aude că ești român, la cea mai mică, cel mai mic furt, toate prostile de prin magazine, de șușă, să lipește mâna de ceva și ajunge la pușcăria. Da. Și da, eu ăsta e un rău, cum să e o boală. Și îi pedepsește pe români, ascultați aici, și în Germania și peste tot îi pedepsește mai mult decât pe alții. Că știe că rămâne cu hoția, înțelegi? Și tot ca ei să ne dezvețe, ne pedepsesc mai tare. Dar tot nu ne dezvățăm. Deci uite, paradoxul, iarăși, că numai paradoxul sunt în lumea asta, cei mai creștini, ortodoxi, adevărata credință, cu adevărata credință, cu cele mai multe avorturi, cei mai puțini copii, cu sinucideri, cu hoții, cu dezastru național, că nu există un chiar de unitate, de iubire, de comuniune, de jertfire împreună, de ascultare. Nu, cum e posibil lucrul ăsta? De ce? Pentru că credința noastră este foarte superficială. Foarte superficială, de fațadă. De cele mai multe ori, la cei mai mulți, numai de fațadă. Înțelegi? Nu o credință care te angajează. O credință serioasă, o credință responsabilă, o credință care să te ducă să jertfești, să-ți conformezi viața potrivit credințe. Păi așa pot să spun că sunt credincios și eu hoțesc și minț, mă destrăbălesc și îți dau și credincios. Cum sunt cei mai mulți? Că asta n-are nicio... E o contradicție în sine și ne aflăm în treabă. Cum zice că românul ce se află în treabă, de-n bruțioși. neamțul, când face un lucru, dragii mei, îl face temeli, grindli, cum zice, fac niște temeli, Doamne, vă rog să mă credeți, niște orice lucru, orice lucru, orice străduță, orice cutare, fac temeinic, nu se joacă cum așa, pe de-astea mâine, înțelegeți, că tot noi pierdem, înțelegeți. Că face un drum, azi îl faci și mâine s-o strica, și iar îl faci, și iar îl faci așa. Atunci eu îl fac odată autobane, de așa cum se cheamă, autostrăzi, nemții de la Hitler, dar nu s-o stricat de atunci. Pentru că le-au băgat acolo fieța, ce le-au mai băgat betoane și așa, așa le-au făcut cu fundamente în ele, că nu se mai strica pe niciodată. Și tu tot faci, nu vezi, că nici nu l-au făcut bine, nu l-au deschis bine, nu știu ce stradă, ce acolo pe la Dej, acum vreo 2-3 ani, și când se declare că s-o deschide, era stricată Dej. Vă dați seama, vă dați seama, și-o investește atâta, nu acum hai cu repararea, și după aceea șosele stricate, să se strică mașinile, înțelegeți, să strică roțile, să strică una, așa mai departe, grob peste grob, nu le închid, le strică în fundă nimeni, și tot noi pierdem, că dacă faci un lucru, îl faci bun de la început, ăla rezistă, și nu tot repeți, și nu se mai strică nici mașinile, și câștigi așa dacă ești serios, înțelegeți. Dacă nu ești serios, uite, ce facem noi în țara asta, înțelegeți. Noi suntem pe ultimul plan în privința asta și după Bulgaria, dar noi suntem pe ultimul plan. Cele mai sărași zone din Uniunea Europeană sunt la noi, aici și în Moldova. Și moldovenii totuși ei mai credincioși până la urmă, nu? Da. Și Maramureșul. Da. Da, dar e tragedie mare, mare. Și cu copii. Păi vă spun, copiii, natalitatea între creștini ne duce la dispariția creștinismului în câteva generații. Sociologic, am participat acum un an la o conferință lângă München, sociologic, dacă nu crește natalitatea între creștini în Europa și în general în America, creștinii vor fi în câteva generații o mică minoritate în Europa. O mică minoritate. Am fost acum 2 ani în Kosovo, la mănăstirea de la Deceane și la Peci, la Patriarhia Sârbească din Peci. Și ce să vedeți acolo, aflu de la părinții călugări de acolo, în orașul Peci, 150.000 de locuitori, care acum câteva 100-200 de ani era aproape 100% sârbesc, ortodoxi. Mai sunt două familii de bătrâni de sârbi. Două familii, într-o altă 150.000 de locuitori. Și patriarhia lor e la marginea orașului, o mănăstire acolo și cu biserică extraordinară din secolul 12-13. După aceea aflu acolo că musulmanii au în medie 8 copii pe familie. 8 copii pe familie. Că vârsta, media vârstei, 28 de ani. Media vârstei. Deci o populație tânără, 28 de ani. Într-adevăr, am trecut de câteva ori prin orașul ăsta Peci, pentru că mănăstirea era la, cum așa, la capătul orașului și patriarhia era la celălalt, trebuia să traversezi orașul, plin puhoi de copii și de tineri pe stradă. Deci, după aceea, mă uit că am trecut în Kosovo, nu mare, nici jumătate cât ar dealul pe stradă. Așa, l-am bătut în casa câteva zile, o săptămână aproape, un lung și în lat, să zic așa. Mă tot uitam să văd și o casă de răpânată. Niciuna.
Uitați aici.
Nici o casă, am zis, Doamne, dar cum e posibil, cu atâția copii, 8 copii medie pe familie, alții înseamnă că aveau 10, 12, 15, alții poate 5, 6, 8 medie de copii pe familie, cu atâția copii. Și totuși cu bunăstare materială, că ai zice că, mă, dacă sunt copii, e sărăcie multă. De ce? Tot aflu secretul. Au o lege nescrisă, tradiție, vezi cum lucrează Dumnezeu și dă oamenilor care respectă legile firii, că așa e vorba de legile naturii, a da naștere de la copii și așa mai departe, a colabora cu Dumnezeu, a da viață și așa mai departe. Mi-a spus și femeia aceasta, părintele Arsenie Boca, o femeie își îndrăvenește trupul, și devine tot mai sănătoasă la 3-4 nașteri în sus. Ea dând viață, își înnoiește viața ei însăși. Organismul ei se regenerează, că dă viață. Unde, când dai viață, îți dă Dumnezeu ție viață, îți înnoiește organismul tău. Cu cât naști mai mult, cu ce m-am naștere mai mult fac, cu atâta mai mult să nuiește organismul în tine, înțelegeți? Și atunci legea dată de Dumnezeu la acești oameni, zice că-ți plecați mulți în străinătate, de pe timpul lui Tito deja, așa că mulți sârvi, și legea nescrisă la ei, care este respectată automat, 30% din câștigul pe care îl realizează în Germania și în toate țările, se întoarce înapoi în Kosovo. 30% la fiecare persoană. Înscris în legile firilor, înțeles. Vezi? Solidaritatea, întrajutorarea. Dau naștere, ascultă de legea lui Dumnezeu, dau naștere la viață, copii, viață, bunăstare, de tot. Unde Dumnezeu lucrează. Și sunt musulmani.
Și prin câte așa ascultă, au mai multe neveste, au câte...
Poți, ai văzut, cam 4 maxim, așa am trebuit
să lipă.
Să știi că nu se prea întâmplă să ai 4.
Nu prea, nu, 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 exact, într-adevăr. Uite, în Germania, să vezi,
tot în alte
părți. Sau în Turcia, să știți că sunt monogami. Excepții sunt cu două, cam cu două. Dar după legea lor, când erau evrei, că doar ei au luat asta de la evrei, de la Avram, 4. Până la 4, da. Dar practic cam aproape 90% monogam și vreo 10% cam cu două femei. Da. Așa că nu putem să ne să dăm vina așa că dacă au atâția copii, pentru că au atâția femei. Da. Adică ei, cum să spun, ei nici n-au noțiunea de a se feri de a avea copii. Aici e problema. Și atunci ei trăiesc după fire, după legile firii. Păi credința noastră trebuie să ne ajută să ne ridicăm deasupra legilor firii, să fim mai mult, să fim în har, să fim... Ori noi nu trăim nici pe măsura firii, nici pe măsura naturii, noi să trăim în contra naturii, înțelegeți? Și pe unde e credința noastră? Când noi trăim împotriva firii, împotriva naturii, cum să spui că tu faci avort, să te ferești de a avea copii? Și în același timp zici că ești creștin, că te rogi, că postești, că nu știu ce. Păi tot ce câștigi pe parte îți treci pe altă. Și nu realizezi nimic, înțelegeți. Nu. Și uite, vezi, nu se leagă, nu se încheie. Că dacă ar fi să mi-a zis mie odată, foarte interesant, cu ani în urmă, era la Făgăraș, eu sunt de lângă Făgăraș de acolo și predicam la catedrala aia, care nu s-a mai dată, săracă, că a făcut-o cât un munte acolo și săracul Făgărașul, nu săracul, roșernic, s-a distrus industria chimică care era înainte acolo și sunt oamenii sărași, vai de capul ăsta. Așa, și erau sute de oameni acolo, că sunt credincioși oameni. Și le vorbeam, uite sărăcia în țara asta, uite că pleacă, se despopulează satele, când nu vedeți că aici e sat mare. Slavă Domnului, se preobservă probabil, dar toate că satele mai mici, toate sunt despopulate. Și în câțiva ani, 10-20 de ani, va fi un dezastru. Nu vor mai fi sute de sate vor distruge, sute mii de sate de la noi. Nu mai sunt oameni, nu mai sunt copii. Așa. Și eu ziceam, că datorită sărăciei, oamenii suferă. Și datorită sărăciei, lumea se duce în Italia și în Spania și așa mai departe. Și primarul de acolo... Tot îl vedeam eu că se mișcă așa și a fi vrut să intervină, să mă întrerupă la predică. Dar m-a prins el la masă de aici. N-a prea simțit. N-aveți dreptate, că din cauza sărăciei, zice, se întâmplă ceea ce se întâmplă aici. Din cauza lipsei de copii, părinte, cauza lipsei de copii. Zice că dacă ar avea lumea astăzi copii, cum au avut părinții, moșii și strămoșii noștri, că de 5-6, 10 familii într-o familie, erau suficient să se ducă și în Italia și în Spania și mai rămâneau și acasă. Ai văzut? Și nu s-a întâmplat tragedia care s-a aici e vorbit originea. Nu sărăcia, copiii. Avea perfectă dreptate. Parcă mi-a luat prin gura acestui om, m-am rușinat, m-a luat Dumnezeu de pe mintea mea, nesănătoasă și nejudecată, ca un vâl, înțelegi? Și de atunci, mai cu seamă, l-am mai auzit și pe părintele Tănase, Dumnezeu să-i ajute, ce minune face acolo la Valea Plopului. Dom'le, asta e cauza. De aici pornesc toate lucrurile, de la copii, de la familie, înțelegeți? Ne batem joc de familie, nu vrem viață, trăim într-o cultură a morții. Noi dăm, părintele Nihoc mi-a spus alalt ieri la sâmbătă la Sighișoara, la Suceava, unde a făcut parastasul de un an de zile de la moartea fratelui său, părintele Constantin Nihoc de la Berlin. 18 milioane de avortați de la Revoluție încoace. oficial, plus neoficial, 18 milioane de avorturi. Păi nu mai vorbim de milioanele și milioanele de avorturi spontane pe care nu le mai ia nimeni în calcul, că nici femeia nu le mai știe câte se fac, dacă e medicament anticoncepțional, înțelegi? Deci, tu dacă tu omori, tu treci într-o cultură a morții, Dumnezeu îți dă viață, Dumnezeu înnoiește natura, înnoiește umanitatea prin viața pe care o trimite și noi ne luptăm împotriva vieții. Suntem tot împotriva lui Dumnezeu, tot timpul împotriva lui Dumnezeu. Păi cum vrei să ne fie bine, să meargă bine în lumea asta? Când noi luptăm împotriva lui Dumnezeu zi de zi, zi de și ceas de ceas. Noi nu vrem viața, noi luptăm împotriva vieții, nu promovăm viața. Și să vezi, cum îmi spunea mie o familie de acolo, 5 copii au sărăcuții. Sunt Germania, da? Soțul neamț de aici. Și îmi spunea un băiat, toți copiii sunt foarte credincioși. Ucenici de-ai părintele Lavrentie. Dumnezeu să vă odihnească părintele Lavrentie, că i-au botezat pe ăștia, copiile ăștia erau botezați evanghelică, la biserica evanghelică și i-au vizitat odată și la Medeș acum 15 ani în urmă și s-au dus pe la ei pe acasă și nu știu ce, știu ce. Copiii ăștia cum îți botezați? Păi ești dubite la biserica evanghelică, soțul era sas evanghelie și era în curte acolo o cadă de apă, de apă de ploaie. Eu luat pe toți, bă, cadă, i-au botezat acolo, pe care i-au făcut ortodox, ceva așa. Și foarte credincioși. Extraordinar, vă spun, toți copiii ăștia, parcă eu, părintele ăsta, la vreme, le-a transmis un duh nemaipomenit, înțelegeți. Și unul dintre ei a făcut teologia, 28 de ani acum, și îmi spunea, nu a presimțit, vine la mine de la 80 de kilometri, vă dați seama? Toți vin, frute cu mama sa, și l-a făcut pe tatăl său ortodox. Și vin la spovedanie, la 2 săptămâni. Deși au și preot acolo, s-au dus și la preotul ăsta, toți slujesc în, la altar acolo, toți se îmbrăcați cu sticare. Bine, cel mai mare are 28 de ani, celălalt are 24, la altul 16-17, o fată, am cununat-o eu, acum la Sibiu, fata s-a întors în țară, educatoare, și așa mai departe. Și îmi spunea Mihai, cel care a făcut teologia, zice, la noi, zice, faptul că suntem mulți copii în familie, e o atmosferă, zice, extraordinară, de comune, sigur că sunt și greutăți și frecuși și așa mai departe, dar noi, zice, așa am trăit. S-a dezvoltat în un simț al frățietății, al întrajutorării, ce că am fost mulți. Faptul că am fost mulți, zice, a fost o binecuvântare. Și într-adevăr, eu văd familia asta, vă spun drept, când vine la biserică, parcă se umple biserica cu copiii ăștia și vezi că toți sunt veseli, că toți sunt plini de viață, din dinamic, să zicem așa. Sunt extraordinari. Vedeți ce înseamnă o familie cu copii, cu viață. Și când e numai cu tău copil, și ăla pipăjit, și ăla înfofolit, și ăla toate, după aia mama, mâine poi mâine bolnavă de cancer, că dacă nu da viață, se îmbolnăvește ea, și nu e nicio atmosferă, înțelegeți, nu e nicio fel, eu nu știu, nu-mi pot da seama cum oamenii au un egoism în ei, că numai un copil, numai un copil, doi copii, vai de bine, când e vorba de 3 copii, greu. Aproape imposibil. Mă lupt cu tigri, aproape cu la câteva familii pe care le spovedesc eu în mod mai regulat, așa să zic așa, și care să mai fac un copil. Hai de mine, Doamne, mai bine nu știu ce ar face, numai copii să-l mai fac. Da. Ce să faci? Asta este tragedia noastră, dragii mei. O tragedie, tragedie pe care o plătim, cum zice Părintele Arsene. Cum zicea Părintele Arsene, zice, mă, îți dă Dumnezeu de lucru cu un copil și cu 2, cât ți-ar fi dat cu 10 dacă ai fi avut. 10 copii nu te-ar fi chinuit pe tine ca mamă, ca tată, cât te chinuiesc cu un copil și 2. Că nu reușesc, că se întâmplă accidente, că se întâmplă așa. Eu urmăresc foarte atent câte că se întâmplă accidente. Mi-amintesc, uite acum, o femeie, Dumnezeu să o ajute, că are vreo 70 ceva de ani acum. Dar mi-a spus, părinte, am făcut în viața mea 10 de avorturi. Da. Am avut 2 copii, o fată și un băiat. Băiatul. Accident de mașină, era șofer pe camion, a murit. Fata, abia, și era căsătorit și băiat. Fata, proaspăt căsătorită, a născut un copilaș, așa, și ea avea deja cancer înainte de a naște. M-am vizitat-o și eu și la spital, acolo în Nuremberg. Eu luat Dumnezeu pe amândoi copii, dacă eu au făcut 10 de avorturi, înțelegeți. Nu era Dumnezeu de mirare. Și eu când altă fată, lângă Viena, se spânzură, fată la 18 ani, 19 ani, vin părinții la mine, când eram acolo, așa, fai, părinte, uite așa, că, zice, fratele, soțului, iar fi făcut așa și că nu știu ce și așa mai departe. Eu când aud așa că omul mi-a făcut, că m-a legat, că m-a blestemat, că nu știu ce și așa mai departe, eu îl întreb direct, dragă, ai făcut avorturi, ați făcut așa și așa mai departe. Păi cum să rucă toată lumea și așa? Nu zic, lasă fratele și legăturile și asta, uite e plata avorturilor tău și avorturilor tale și lipsei de copii și așa mai departe, a îngăduit Dumnezeu să spânzure fata, auzi, s-a dus în afara orașului, nu știu unde, și s-a legat de ucran. Fata la 18 ani. O româncă de-a noastră, da. Și așa mai departe. Și ei tot cu gândul că, nu frate, de, nu știu cui și nu știu ce, stai dragă, uite-te, păcatul e la tine, nu te-a vina pe altul. Ai luat toată viața la atâția copii, uite, ți-l-a luat Dumnezeu și pe unul, așa să vezi ce înseamnă să iei viața copiilor, da? Și oamenii așa, imediat dau vina pe alții. Dau vina pe alții, că m-au legat, că m-au făcut, că m-au blestemat, și așa mai departe, în loc să se examineze pe sine însuși și să-și vadă păcatele astea și să zică, sufer pentru păcatele mele. Da. Nu, cred că am zis de toate, pentru toți. Am zis că la unul sau la două? La două...
Dai
masă, da. Dai masă, da. Dacă mai aveți o întrebare, cu drag.
La umbră, la umbră.
Da, da, mai... Păi, dar nu mă aud și aici. Da, bine, bine. Da, bine.
Pe unde e ăla al meu de registrat?
Asta trebuie să vă face apologia metanilor, să nu uităm.
Nu știu numai ce conștiință cu dumneavoastră și eu am un tip aici în față care să știți în familie poate să știți despre tata de toți cuvintele și la toate cifre și putea să știți la până în ultima zi de mată cu vota.
Experiența cu copii, cu tineri, eu nu prea știu, așa, n-am avut. Dar care era ultima întrebare? Că parcă pot să întrebați, cum și-a zis?
Oana, la locul
tău. Oana,
ce vreau să întreb? Dacă ești asistent social sau psiholog și vin oameni care vor să facă avort, că legea nu îți permite, regulile asistentului social și psihologilor nu îți permite să le spun să nu facă.
Uite aici, vedeți în ce tragedie suntem. Nu-ți permite legea să spui adevărul și să ai de capul. Și legile, pentru că dați seama că de când e lumea asta, n-au mai fost, nu s-au mai legiferat păcatul, domnule, înțelegeți. Oamenii au avut totdeauna un bun simț, un simț natural, să zicem așa, un bun simț, înțelegeți. Ori societatea în care trăim astăzi, este globalizată, Europa asta, vine și impune legi care legiferează, auziți, starea de cum se spune, contra natură, înțelegi? Nu vedeți cu prostituție și cu homosexualitate și cu avortul și așa mai departe. Păi că asta este necalificat, te miri, te miri cum ne mai rabdă Dumnezeu cu astfel de legi. Dar să vedeți că când ele se vor, că acum e la cam la început așa și deocamdată, să zic așa, oamenii tot mai au câte o rămășiță de bun simț în ei, de credință, de nu știu ce și așa mai departe și se mai feresc de a se conforma legilor acestora împotriva firii, împotriva naturii, împotriva legilor cele mai elementare ale societății, înțelegeți? Când ele se vor generaliza, pe asta ne duce la sfârșit. Cum am spus, odată lipsa de copii, industrializarea asta, așa pe legile, că chiar mă tot gândeam în cea mai uitată, că parcă m-a spus eu asta undeva, legile de astăzi, păi dacă îi ucid pe copii, pe învață de mici, de la grădiniță și de la primele clase, prostice, înainte nu să vorbea și nu să la oameni maturi, la oameni mari și așa mai departe. Și astăzi, ca și când n-ar fi nimica, tocmai ca să rodeze, să dispară unul simț din oameni și, cum să spun, minima moralia, cum zicea cine scrisă, parcă trecul sau nu știu cine, nu știu așa, adică nu mai e nicio morală asta, nici măcar bunul simț, nici o morală naturală măcar, nici naturală, înțelegi, păi, ce să mai aștept, ce să te mai aștept de la societatea asta, ce să mai aștept de la lumea asta, decât să dispară, să autodispară, nu ne autodistrugem, uite așa. Păi dacă înveți pe copii lucrurile astea de la școală, pe internet și așa mai departe, vor fi tot mai dependenți. Dacă avorturile, dacă familiile se destramă, sunt mai multe divorțuri decât familii care rezistă și așa mai departe. Cum unde ajunge atunci? Copii abandonați, copii maltratați, cum se cheamă, abuzați și așa mai departe. Pe astea se vor înmulți tot timpul și lumea se dă așa de spare. Prin ea însăși. Israele, pe ira ta, Israele vine prin tine însăși. Și noi suntem martori, neputincioși, asistăm și vechi din bărți cu cerdeci din aia de la fructe, de acolo, și ăștia nu se implementează că suntem slabi și că dacă nu le implementăm, nu ne mai dau bani și ne dau bani, dar nu-i putem lua, că n-avem proiecte și tot așa, că așa ne învârtim și ne surcim și pierim. Înțelegeți? Pierim, că suntem slabi, că nu știm să ne impunem. Da. Și atunci, deci, ce să faci în cazul ăsta, iarăși? Trebuie să spui, să avem curajul mărturisirii. Înțelegeți? Chiar dacă te va părâ să zicem așa și așa mai departe și cumva te va da afară, noi trebuie să ținem la rânduiala noastră. Nu se poate să-i spui cuiva, să pute și favor. Doamne ferește, cum să-i spui așa ceva? Dragă, nu se poate. Uite, ca să vedeți că la noi e mai grav în privința asta decât în Germania și în țările astea occidentale, pe care noi le condamnăm că sunt catolice, că sunt evanghelice și așa mai departe. Păi în Germania e adevărat că existau în biserica evanghelică există până astăzi. În biserica catolică au existat până acum câțiva ani de zi, așa numite centre de consiliere. Înțelegeți, în care toate femeile care intenționau să facă avortul, trebuia să treacă automat, nu le primea să facă avortul. Așa, odată că legea avorturilor este mult mai restrictivă decât în România, în Germania. Deci, odată, legea avortului în Germania este mult mai restrictivă decât în România. Nu poți să faci avortul decât în anumite condiții. Așa. Mai departe, legea îți impune să treci printr-o astfel de consiliere oferită de Biserica Catolică, oferită de Biserica Evanghelică. La consiliere ți se spune așa: dragă, trebuie să eviți, hai să încercăm cum să puteți evita avortul. Și îți spune așa și trebuie așa și că, uite că și biserica se va ocupa și te va ajuta cumva să crești copilul și așa mai departe și așa mai departe. Și dacă femeia nu renunța la avort, multe renunțau la avort, primeau o hârtie că a fost consiliată dacă ea și cu hârtia aceea se ducea să facă totuși avortul. Și dacă se încadra totuși că ea, nu știu, al treilea copil sau al patrulea copil sau nu știu ce, cum spunea legea, înțelegeți, dar era respectivă legea însăși, așa, făcea avortul. Înțelegi? Și acum Biserica Catolică de ce a interzis centrele astea de consiliere ale ei însăși? De ce? Pentru că ea o s-a putut așa papa, acest papă, o zis așa, dar era numai prefectul congregației pentru unitatea credinței pe vremea asta, cum vreo 3-4 ani, și o zis așa, pe mulți dacă noi, zice, le consiliem pe aceste femei să nu facă avortul. Dar până la urmă nu le putem convinge pe toate, sau pe unele nu le putem convinge. Și le dăm hârtie că ele s-au prezentat la consilierea aceasta oferită de biserica noastră și totuși, pe baza acestei hârtii, legea le permitea să facă avortul. Și atunci au zis, noi nu mai facem consiliere în privința. Și atunci a fost un mare scandal, că pe parte să spuneau așa, păi stai, domnule, da, noi dăm hârtia asta. Și pe baza ei se poate face avortul, dar noi câștigăm și foarte multe femei care nu se renunță la avort cu consilierea noastră, înțelegeți? Și atunci a fost un scandal în Germania, de ani de zile. Ce facem? Mai facem consiliere, nu mai facem consiliere. Dacă facem consiliere, câștigăm pe unele, dar după aia le dăm hârtie pe cele care nu vor să renunță la avort și pe baza hârtiei ele pot face avortul, că așa spune legea, că trebuie să treacă prin consiliere. Și, înțelegeți? Dar vreau să spun că sunt conflicte de conștiință aici și tu trebuie să știi cum să te angajezi și să știi să faci, să spui adevărul,
asta este și după voi sunteți liberi și fiecare face ce vrea până la urmă, dar eu trebuie să nu mă lasă conștiința să nu spun că e mare păcat, că cutare și cutare și mai departe și că nu trebuie să pui problema cum o pui, că tot, că nu poți să-i crezi că cutare, că e sărăce, nu trebuie să spui problema așa, dacă ar fi oamenii credincioși. Nu trebuie să se gândească absolut deloc la cu ce va crește pe copil, cum îl va educa, cum va cutare, că ce se va întâmpla. Și dacă pui lucrurile așa, e ca și cum pui căruța în fața boilor. Nu se poate. Deci, lasă-l pe Dumnezeu și Dumnezeu va face adevărate minuni. Noi nu mai credem în minunile lui Dumnezeu, nu mai credem în intervenția cea mai reală a lui Dumnezeu. Mai cu seamă când e vorba de copii, cum îi ajută Dumnezeu și cum te ajută când faci și lași să vină copilul cu gândul ăsta chiar. Doamne, Tu l-ai dat, Tu să-l crești, Tu numai atâta să-i spui de Dumnezeu. Tu să faci, Doamne, ce așa face Dumnezeu. Dar dacă tu te crezi că faci tu, că totul depinde de tine și că de planul tău, de nu știu ce, de proiectele tale, nu poți să faci așa ceva. Și Dumnezeu nu mai are loc, cum să spun, îl dăm pe Dumnezeu la o parte și ne lasă Dumnezeu de capul nostru. Da, foarte grav, foarte, foarte grav în privința asta. Și bine că ați deschis în problema asta cu avorturile, cu copiii, cu natalitatea. Asta e o problemă, poate cea mai gravă. După aceea cu moralitatea, astea sunt problemele care ne distrug. Și să vedeți, în câteva generații noi vom pieri. Nu se poate, o lume nu poate să trăiască fără niște fundamente spirituale, pentru că lumea este prin excelență, cum să zic așa, spirituală. Nu vedeți că vin acum tot mai mult vine știința și constată că profunzimile materiei se reduc la lumină, se e energie, constată că apa are memorie, că apa, cum am spus, cu o floare, când te apropii de ea și vorbește, te înflorește. Am avut o măicuță, acum, Doamne ajută-i, are 96 de ani, din Franța, franțuzoaică, și a fost la noi la Nuremberg. Dar de o sfințenie n-am mai văzut, vreau rog să mă credeți, în viața mea o femeie mai sfântă ca aceasta, înțelegeți? Ce delicatețe în sufletul, ce iubire în ăsta, strălucește lumină. A venit la noi săracuța la 96 de ani, de la Franța, la Nuremberg, în Germania, cu avionul, nu știu ce, se poartă bine. Și a treia zi săraca a căzut alunecat și s-a rupt. Și a trebuit să o ducem la spital și să-i fac operație. Și să vedeți când am pus-o pe targă, și-a venit aia să o ia cu targa, săraca, așa. Când am văzut tot, erau vreo 4-5, că așa e la în Germania. Când vine, cu mașină, rai, cu vai de mine, ce au ei acolo, gândești că nu știu ce, în incendiu. A căzut un om, înțelegeți. Și erau vreo 5-6 oameni. Când s-a uitat la el, uite așa. Doamne, ce ființă e asta? Lumină, așa mai departe. Eu am făcut o injecție, că avea durere săracă, nu știu ce, dar până au pus-o pe targă, nu știu ce, și m-am dus în ambulanță, m-am pus și eu. Și apoi și ea tot se uita la ea cu tare. Și ea se trezește din injecția ei și zice, vă iubesc. Vă spune, mi-au dat lacrimile, nu mai puteam, vă iubesc. Și am dus-o la spital, au venit treia de la spital acolo, toți ia, vai de mine, ce ființă, că rabia, cu un chip al meu, 96 de ani, înțeleg. Și conștientă, și știa totul, și eu spun numele, după că să opereze, trebuia să semneze, nu știu de câte ori, că vezi că dacă se întâmplă așa, că dacă poți să mori de la anestezie, poți să mori de acolo, tot spune așa. Și da, știu eu toate lucrurile astea, zice, ca eu și ea, maica, zice, e ca la medicamente și hârtia aceea, știți, de recomandare, zice că îi spune pentru cutare, după contraindicații. Și apoi îți dau acolo zeci de contraindicații. Și eu știu că lucrurile se însemnate imediat. Și o operată și a doua zi, a treia zi, și-o pierdut conștiința săracă, că a doua, a treia zi, nu mai știa de ea, era sub influența narcozei, probabil de așa și mai departe. Și deraia așa, și m-am speriat și zic, vai, pe mine, dacă nu-și mai revine viața Maica Mariam, ce ne facem cu ea? Că vorbea așa, nu știu ce. Dar după a treia zi, seara, când m-am dus, era probabil a doua sau a treia zi de la operație, a treia zi de la operație. Seara când am plecat de acolo, am gândit că ce se va întâmpla cu el dacă va rămâne așa. Ca a doua zi dimineața să fie perfectă. Perfectă! Dar să vezi operația, că să-mi era doctorul, că i-a pus o tijă mare. e nu știu câți zeci de centimetri, și așa, și prin dincolo, și prin bătăl. Și s-a vindicat, domnule, operația aia așa, nu a sângerat, nu, nimic. Și a venit doctorul și a spus, ce n-am mai văzut așa, pacient n-am mai avut să-i se vindece așa ușor. Și a stat 3-4 zile așa, gata, am dus-o înapoi acasă și... Acum e prea așa pe bine să zic așa. O minune de femeie sfântă, înțelege? Și ea, Maica Maria, că de aici am pornit așa. Maica Maria, cu delicatețe ei. Ne povestea, eu cunosc de 25 de ani. Așa zice Maica Maria. Zice, am niște floricele acolo, la chilia mea acolo. Și zice, una era așa mai plătundă și una erau amândouă, zice, în același vas. Și una a crescut așa și una... Sărăcuța, parcă o umbrea cealaltă și nu mai putea. Și eu m-am tot dus în câte zile de arând, am spus, tu, drăguța mea, tu trebuie să crești și trebuie să crești așa. Și nu odată a început și aia părpărnită așa, s-a început și-o crescut ca cealaltă. Zice, am încredințarea că florile și astea știu, am auzit și de la alții, că le vorbești, dacă le cânt muzică, ele să vedeți, eu, cum să spun, viață în toată natura asta, trebuie să fii delicat. Nu să fii bădăran, să dovești, cu tragi, nu știu ce, Sfântul Siluan. Și nu îndrăznesc nici să-l iau crenguță, dacă nu e nevoie neapărat să iei, că suferă pomul ăla, dacă îi tai creangă, da? Deci, să fii delicat. Așa și mai crezi. Și ce mi-a crescut drăguț. Uite așa, dacă i-am vorbit frumos și și vă iubesc. Dar extraordinar, vedeți? Oamenii lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, ăla în apă. Pune acolo cu un specialist și luați filmul ăla și zice așa, te uiți urât la apă, apa înregistrează memoria, se înregistrează, ce știu cum ne merum și ce care ține minte, are memorie apa. Înțelegi? Și cum te uiți frumos, cu tare, așa mai departe și o bei într-o stare de pace, de lăunte, că dacă o bei, ia te, când ești nervos, nu știu ce, nu te ajută. Dar invers, dacă o bei așa frumos, o faci în cruce și te uiți frumos la ea și o bei. Nu dintr-o dată, așa cu te o înghițitură și cu data, delicat în toate, înțelegi, nici nu mănânci, una, două, hop, ai mâncat și te-ai umflat și după totul trebuie cu măsură, totul trebuie cu delicatețe, după trebuie să facem metanică, am spus că nu trebuie până nu vă spun de metane, eu dau la toți care vin la mine la spovedan, nu e părintele, eu dispăru părintele, părinte cu metanile la toată lumea și o să dai măcar 50 de metane. Da, râdeți și o să vedeți după ce face 50 de metane și o să spuneți un altă părinte, că sunt nimic 50 de metane, 100, 200 trebuie să-mi dați. Extraordinar ce însemnătate au metanele în viața noastră, înțelegeți? Cât de mult ne ajută la menținerea formei, sau cum se zice, menținerea mobilității organismelor. A fost un părinte 60 și ceva de ani, s-a dus la, că avea o problemă cu prostata. Nu l-a examinat doctor acolo și a zis, nu, într-adevăr, e prostata, nu știu cum merită sau nu știu ce. Și zice, hai să mă uit un pic și la... în Germania, la închieturi. O, i s-a minunat așa ce. Părinte, dar câți ani ai, zice? Păi cât 60, așa, zice. Hai de aici, ai niște închieturi ca la 35-40 de ani. Zice, ce sport faci? Părinte, zice, metanii, domnul doctor. Metanile, vezi? Păi dacă tu faci în fiecare zi măcar 50 de metani, 100, 300 trebuie să fac un călugătățe. 300 de metani.
Obligatoriu?
După canon, da? Păi după canon, dacă faci numai 50, hai, prea puține 50, 100, faceți 100, vă rog. Făcute așa, cum trebuie, eu le dau exemplu la oameni, că nu știu să ce se fac așa, păi mă, cum trec eu și le arăt așa, cum te pui de și uite așa, păi că nu trebuie și rog, și uite așa, așa degetele, numai vârful degetelor, că dacă spui așa, după 10 metani, ți-ai tocit aici mâinile, da? Le pui vârful degetelor, uite așa, așa, și te pui jos, zici frumos, Doamne Iisuse Hristos, miește, mă, până pe și iar așa. Și te și rogi, că e rugăciune mai întâi, și îți vine smerenia, că ești pământ, nu te duc chiar ciment, dar pământ. Te știi că ești pământ și că în pământ te duci mâine pâine, le ține pământul pe toți și atunci îți aduce aminte de nimicnicia ta, de păcatul tău și te rogi și atunci te smerești, cum să spun, îți dă însuși gestul respectiv, îți atrage
cum să spun, așa, smerirea în inimă, înțelegi? Că tu știi și strigi la Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu miluiește, Dumnezeu miluiește. Și apoi spui-ți că cel mai complex exercițiu de gimnastică ometană. Cel mai complex. Și angajează toate încheturile. Nu mai ai nevoie nici de băie și nici de fitness. Haideți, vă dau un canon general. Atunci, să aminte, la fiecare parte trebuie să dea, dar părinte trebuie să fac 100,
eu așa. Eu ca să dau 50, trebuie să fac 100, măcar. Cum? N-aveți timp? Să știți că 50 de metani le faceți în 5 minute. 5 minute de nu repede, rar. 5 minute trebuie 5 minute, 50 de minute, nu trebuie 5 minute. Da. Da, vă spun că oamenilor li se pare, fac 50, multe, nu sunt multe deloc și nu trebuie să le faci nici toată dată. Faci cu totodată 10, 15. Da. Hai de mine, așa, așa frumos. Și așa te reculezi, te concentrezi un pic. Și te oprești, tu ești în casă, în bucătărie, te duci pe coridor, poate ești singur și începi să faci metani. La biserică, în cămăruța ta, unde să nu te vadă nimeni și așa. Vai de mine, dar mai cu seamă trebuie să vă rugați și când aveți copii, cu copii împreună. Copiii imită totul, copiii știu totul, copiii înregistrează totul. Înțelegeți? Copilul ăla de țâță. Și dacă mama și tata se ceartă în prezența lui, e influențat de energie negativă. Influențat de energie, cu cât e mai mărișor, totul se înregistrează în asta. Și va suferi copilul. Va suferi copilul. Și va copilul imită. Vezi că imită la o familie. Veneau des la spovedanie și l-au luat copilul la biserică, bineînțeles, și se rugau împreună. Și nu m-au văzut copilul când avea și la 6-7 ani și ori poate chiar și mai mult, mai puțin, așa, 5-6-7 ani maxim. Zice, dar ce faceți acolo? Zice, că toți se ceau, noi avem o cămăruță unde să spovedesc oameni. Zice, dar ce faceți de acolo? Zice, ne spovedim, spunem păcatele. El zice, vreau și eu să mă spovedesc. Hop, s-o duce la spovedane și auzi părintele nostru Arsenie. Trei, cred că avem tot vreo 6-7 ani. Și o să le vă o fetiță. Și-o stat apropo în ceas pe mine. Trebuie să ai și răbdare, știți, cu copilul ăsta. Și-o ieși de acolo și zice, gata, am spus toate păcatele, nu am nici păcatele. Vezi cum imită? Nu i-au spus părinții, hai și tu la spovedanie. Dar eu văzut că părinții, ce faceți de acolo? Când ne spun păcatele. Vreau să-ți spun și eu păcatele. No, ce păcatele se spuse asta, o părinte a stat de vorba aproape o oră cu ea, s-o mira părinții când e răbdarea părintelui și mi-a spus și mie lucrul ăsta și m-am minunat, a zis, uite, dragă, cum imită copiii. Nu trebuie să-i trimiți, tu te las cu vedanie. Fă aia, fă cu ta și el face automat. Dacă l-ai crescut într-o atmosferă de mic și te-ai rugat într-unul cu copilul și o zis și rugăciunea și așa mai departe și te-ai dus că la biserică și l-ai împărtășit la fiecare Sfântă Liturghie și așa mai departe și te-ai văzut că tu la spovedanie se duce și el și face tot. De la sine. Și atunci ne tot mirăm că nu ne ascultă copiii și suntem autoritași, le porunci și după aia ei fac asta din obligație și după aia nu las că mă scap eu de voi așa și nu mai trebuie biserică în viacul viacului și nu știu ce să-și mai departe. Dar că nu îi creștem de mici de în chipul cel mai firesc, cel mai natural. Că nu avem noi, nu ne rugăm soție împreună și atâtea conflicte și atâtea mai și poate toate și cea copiii sunt pierduți ala. De mici și noi suntem responsabili, părinții. Da? Da,
cu copilul
la copilul cu mie. Da, cu copilul ăla și da. Dar l-a toți părinții așa. Cum îl chema? Că nu cum au de cu... Daniel. Da. Daniel. Oroș, 5-6 ani și el așa. Dar părinții foarte vlavioși. Ieși la biserică toată ziua. Și l-a mai pus eu prin altar ca acolo. Și smerit. Și mama s-a probat l-a învățat să fii smerit copilașul. Să fii așa și să mergi așa. Și tu cu capul așa că smerit. Și s-a ascultat și că nu suntem vreni. Și nu știu ce. Și a învățat copilul că nu-i vreni să ne faci. Nu așa. Că... Și zic, Daniel, vrei să te faci preot? Nu știu dacă sunt vreni. Da, zice mai departe. Dar poate nu fac metropolit. Nu vreau. Nu poate mă fac metropolit. Eu m-am văzut, eu cum mă stăt să îmbrăca mai frumos decât în vreo.
Asta e de pate ric. L-am sunat acum, cum au fost două săptămâni, că am făcut o cununie la o fată din această familie de care v-am povestit, cu cinci copii, așa, Maria, așa, ea o chema de botez, e primul botez, o chema Bianca. Părintele, vei cu Maria, ce Bianca? Deci din botezul ortodox se chema Maria și îi zicea Maria. Așa, și Maria s-a căsătorit cu un teolog la Sibiu și i-am cunoscut acum două săptămâni și Daniel cântosese și părinții lui în România. Eu mă bucur de tot pe oameni care se întorc din tema, dar sunt foarte rare aceste cazuri acestea, dar care se întorc mă bucur din toată lumea. S-au întors și părinții lui Daniel, asta l-am întâlnit pe Daniel chiar la comunia frate de Daniel, care zice, nu știu vreme de preot, dar poate de metropolit, voi fi vreme. Da. Na bine, hai să cred că ne-am simțit bine.
Nu
le-a și cu câinele
din
America. Nu, lasă, prostice. Asta nu prea, asta cu unde intervine așa glume de asta pe seama unde și biserica amestecată sau cuvântul lui Dumnezeu nu prea bine. Dar mă rog, nu e chiar așa gravă, dar era așa că zice că avea un câine și avea o băbuță un câine și apoi cultul câinilor și cu țară și se și în gropi. Și ne mai face și câte o cruce la unii dati. Toți sunt cimitire în Occident și în America cu câteva animale, dar asta e clar. Dar și se că s-a dus bătrânica la preotul catolic. Se îngroapă, se fac o rugăciune dacă a murit câinele și preotul a zis, Doamne, la câine, un animal nu se fac cu rugăciune. Și mai că nu, da, să-mi faci că nu știu ce. N-o s-a dus la protestant. Și ăla nu a făcut cu protestanții mai așa. Și-a dat 5.000 de dolari dacă i-a făcut asta. Se întoarce bătrânica la preotul catolic și zice, da, n-ai vrut, n-ai primit 5.000 de dolari. Dar ce părinte zice, n-a știu că e catolic. El făcea.
Așa că nu e botezat.
Da, și n-a știu că e catolic, că dacă știam, nu făceam și primea cu 5.000 de
dolari.
Părinte Sofronie era ca Maica Mariam, asta de care vorbesc, sincer, așa, de când îl cunosc, de 20 de ani, era, știi cum, că el a făcut o operație de stomac din 49-50, vă dați seama, și a murit în 93 sau 94, 93, nu știu eu, și avea 97 de ani când a murit. Deci el din 50 până 90, 40 ceva de ani, a trăit numai cu un sfert de stomac. Și mânca, de câte ori m-am dus acolo, ca un pui, ca un puișor, ca un puișor. Și era numai, cum să zic, piele și oste, era așa, nu se vedea că era îmbrăcat, călugărește, nu știu ce, dar foarte, și mai micuț de statură, și foarte slăbos, și avea un chip luminos, parcă vedeți în pozele, atât de luminos, atât o față de luminat avea părintele. Și parcă plutea, înțelegeți. Și vorbea cu zâmbea așa, parcă cu părintele Sofian l-aș cunoscut pe părintele Sofian de la Antin, de la București, pe cap, când îl vedeți în asta, sau părintele Lavrente, iar când îi vezi chipul, parcă strălucește, așa era un om strălucitor, înțelegeți, și de o bunătate, și de o delicatețe, înțelegeți, eu de pildă veneau acolo la mănăstire, în Anglia, vreau așa, veneau acolo tot felul de ortodoxi, în primul rând, bineînțeles, că era mănăstire ortodoxă, dar veneau catolici, veneau anglicani, veneau așa, nu au zis odată că voi n-aveți ce căuta aici, sau de ce stați la rugăciune cu noi, sau niciodată. Sau la liturghie, că făceau liturghia, mi-amintesc că era o biserică părăsită, anglicană, și nu era chiar în mănăstire, la un kilometru se mergea pe jos la biserica duminică, până nu aveau biserica și au construit după aceea o biserică mai târziu, sau pe care o au și acum. Și atunci făceau liturghia duminică acolo, la biserica aceea anglicană, și veneau ciprios mai cu seamă, dar pe lângă ciprios, pentru că era vestea despre s-a dus așa de mult, s-a duceau tot felul de oameni acolo, înțelegeți. El nu făcea deosebire. Nu zicea că voi sunteți cafări, voi sunteți ortodoși, voi sunteți neortodoși, nu știu ce, cum ar face alții, nu știu unde așa. Dar de o bunătate, de o îngăduință, de o toleranță.
Nu împărtășea, bineînțeles, asta e clar. Nimeni nu împărtășește în Occident, niciodată nu împărtășim un catolic sau un protestant, chiar dacă vine la biserica noastră. De fapt, noi la Nuremberg avem un el din Banat, de Schwab, căsătorit cu o româncă.
foarte religios, foarte evlav, așa, după 70 ceva de ani. Și el,
de bunătate, rar. Cum ne-a ajutat omul ăsta ca să ne facem biserica și după aceea nu ne-a ajutat, poate puțin români ne-a ajutat. El care e catolic, înțelegi, prin naștere. Și care nu lipsește odată de la biserică. La, poate, la noi, la noi, cu soția vine. Dar el nu a mai fost la el la biserică niciodată, nu a mai fost. De când, cel puțin, îl cunosc eu de 10-15 ani, poate așa. Dar cred că nici înainte nu se ducea la Hrădă, se ducea tot cu soția. Ei au stat la Sfântul Petru, lângă Brașov. Și l-am întrebat odată, domnul, dar nu spun numele, că e arhi cunoscut la noi acolo. De ce nu faceți pasul să vă primim în ortodoxie, ori sunteți ortodoxi, veniți numai la ortodoxi, postește, nu mai vorbesc, să roagă, să participă la liturghie, să vă ce puteți împărtăși, că nu putem împărtăși dacă nu e. Deși cred că și asta e un formalism, acum s-a spus să zic că e ce mi-a spus în altă simțită, de ce tata când a fost pe patul de moarte, n-a plăcut copii și a spus, măi copii, să nu cumva să vă părăsiți credința în care ați fost botezați. Asta vă las în testamentul meu. Și mi-a spus citata lucrul ăsta, ce nu pot să trec peste cuvântul Tatălui pe patul de noastră. Vedeți? Deci de o delicatețe, vă spun, de o delicatețe, un om atât de fin, atât de blând, atât de... Vedeți, de inteligent, de inginer, sunt extraordinar. Și uite, vine la noi, se roagă cu noi, dar nu se împărtășește. Deci noi nu facem, cum cred unii, că, oi, pe mine, că ortodoxi ăștia noștri, nu se facă, ce să iei, zicem așa, cultul nostru, slujbele noastre, sunt așa de frumoase, așa de perfecte, ce să te iau, să zicem așa, de la catolici, să zicem, din cultură, nu am ce să iau, să ziceți. Probabil că vor putea lua ei ceva, dar e așa de diferită, cum să zic, felul nostru de a ne ruga și rugăciunea noastră de a le lua, încât nu poți să te influențeze. Din ce m-au influențat, probabil? Să fii foarte disciplinat, să fii foarte ordonat, să fie biserica impecabilă, cum am văzut la Agapia, vă spun. Parcă biserica aceea și Sfântul Altar, un potir, auziți aici, mă rog, unde-s măicuță, totdeauna e atât de frumos. Tot e perfect la Agape acolo, în biserică. Tot e perfect. Și toate sfintele vase, tot ce era pe Sfânta Masă, curat. Dar ziceai că ești în farmacia. Atât mi-a plăcut. Și mai ce l-au cântat atât de frumos, atât de lin, atât de... Doamne, am zis că ești în raiul pe pământ acolo. Da. Și frumusețea, mănăstiri și florile acelea și dragul... La Agape de jos, da. Și sus e frumos, și la vărat e frumos, dar la capra de jos, acolo, m-am slujit, mi-a dat un alt teofan poruncat, mi-așa îmi place să te duci și asculți. Ce ascultare, cea mai ușoară lucrare din lumea asta. Păi, ce să vă spun? Nu mai ești tu responsabil, să zic, dacă faci așa, dacă aș fi zis-o, că vreau să mă duc cu nu, nu zice, mitropolitul normal, nu zice, duceți-vă la gata. Spă, gata, mă duc. Păi, zice, duceți-vă la biserică. Mă duc, gata, mai zic. Foarte frumos, foarte, și te folosești, ca și la Bistrița, ce am întâlnit acolo, ce mănăstire, cu ce reguli, de când e părintele ăsta Luca acolo, din familie de 12 copii, ce ne-a povestit el, și după toți copiii ca la familia Mihoc, familia Cumbos, am un frate care are 9 copii, am o soră doctoriță la Târgu Neamț care are 6 copii. Și toți doctori, ce e cu tine, tu ești nebună, ce e cu tine, și așa mai departe, nu se lua după ce zice lumea, nu știu ce, 6 copii are doctorița, sora, părintele Luca, starețul mănăstirii Bistrița. Și câte mi-au povestit și de când el acolo, sigur că și înainte aveau slujbă, program de slujbă, dar făceau slujba de la 11 la 2 noaptea, după aia dimineața, de la 6:30, ceasurile și Sfânta Liturghie, acum el l-a pus ca la Atos. La ora 3, începe slujba de noapte și până la 8 dimineața continuă, să cheie totul cu Sfânta Liturghie. Și călugării la ora 9 seara au datorie toți să se ducă la biserică. Cine întârzie de la biserică, asta am învățat și aplic și eu acolo în Germania, la mica noastră mănăstire, cine întârzie de la biserică, la slujbă, trebuie să facă câte o metane pentru fiecare minut. Întârzie 30 de minute,
faci 30 de metane, dar pe lângă cele 300. Și cum le faci? Le faci în, în față, acolo? Să te vadă toată umbra? Și asta ca să râdem așa, tot așa s-a întâmplat la mănăstirea la Hurezu, cu ani în urmă. Că pe călugări când îi pedepsește starețul, că dă să facă metan, că se facă metan în mijlocul bisericii, să se vadă toată lumea, să te smerești, că să te umilești, că faci metan, să întreabă toți, erau într-o zi de duminică și erau și, că, și milin în biserică, la Cureză, în mănăstire. Și toată lumea a fost plină biserica de asta și două măicuțe în mijlocul bisericii, să ducă în mijlocul bisericii, metan de metan. Pe o băbuță zice, de ce faceți metan? Că mai ta așa zice, să plouă. O ce putea să spună în biserică să facă metan? O ce putea să spună în biserică să facă metan, să nu mă plouă. Ce frumos, da. Vezi cum te, viața noastră e și cu glume frumoase și destinsă. Să luăm aminte și serioasă și asta, că asta face cum a spus Sfântul Antonie, înțelegeți, înțelegeți. La Sfântul Antonie s-a dus un om așa, un începânător și l-a auzit că părintele Sfântul Antonie mai glumea cu asta, cu frații. Așa și vânător, s-a zmintit, pe ce voi spune aici, călugării glumiți pe aici și râde, nu știu ce. Și zice Sfântul Antonie la vânător, ia-ți arcul tău acolo și zice, întinde, până nu spun eu să tragi, înțelegi așa. Păi zice, părinte, păi spune-mi odată să-i dau drumul, că să rupe arcul dacă tot întinde atât. Păi vezi, așa și eu cu ucenicii mei, dacă tot întinde așa, tot mă regulă și cu tare și disciplină și ce, să rupe arcul. Nu mai pot asculta de asta, înțelegi, să mai faci și câte o glumă cu el. Adică viața duhovnicească e, cum să zic, e potriva firii, n-a zis părintele Rafael, zice, ortodoxia este firea noastră omenească. Deci, și mă întâlnesc la Agapia cu doi francezi. Și la Agapia, știți, că biserica plină de lume și erau și pe afară. Și măicuțe mi erau pe afară, stăteam la liturghie, dar sigur, când este afară, te mai și mergi din coace în colo, nu știu ce. Și francezi, ia știu, la nemți, la francezi, în occidental, când stai în biserică, pe stai ca sfânt, așa nu te miști, nu te întoarci în pace, asta. Și îmi spune că după aceea, când am ieșit eu, am vorbit cu ei în franțuzește și zice, vai, ce ne-a plăcut, zice că s-au manifestat oamenii ăștia de aici la Sfânta, de la masă, mesa dumneavoastră, așa de natural, zice, mi-a plăcut, zice, am stat și doi cu ei și zice, iată, și că s-au auzit cântarea de aia din biserică, cu la profoane acolo, zice, foarte natural, zice așa, și ne-a plăcut, zice, pe vezi, asta e. Că nu ești la biserică, nu ești ca soldatul, ca la tatuări, la veți, acolo toți în uniformă și toți disciplinați. Și aia are frumusețe, că am fost odată la o mănăstire, că m-au chemat la catolici, Franța, să le țin un, cum se cheamă, un exerciții duhovnicești, predică, am stat o săptămână acolo și în fiecare zi le vorbeam de isicaz, de rugăciunea Iisus, de icoane, de liturghia, nu, tradiția noastră. Și vedeam, nu lipsea unul de la biserică, la ora dimineața și de dimineața se colau pe la 4 dimineața și se duceau la biserică, toți încolonați, se așteptau pe coridor acolo și intrau în, așa aproape ca în marș, în biserică și nu de unul, de așa, mi-a și la ascultare, totul disciplinat. E și asta o formă de asces, înțelegi, să nu e ușor să faci lucrul ăsta, înțelegi, la noi așa, înțelegi că e depandată. Da. Da, dar și asta e mai naturală, înțelegeți, că cum să zic, dezordinea nu creează stres, numai ordinea.
Da.
Și, da, la Dumnezeu, vezi, că totul e antinomic, așa. Se duce la și lucrează în vie de dimineață, de la prima oră, înțeles, cu un dinar, un dolar. Și ăla se duce în ultima oră, la ușcă, lucrează și în ceas și primește tot un dinar. Și ăla l-a luat tot numai un dinar, vezi? Și ăla care vine, Dumnezeu se uită la inimă, dragă. Să că dacă l-au venit, o întârziat. Dacă nu o întârziat pentru că, din lene, să zicem așa, dacă o întârziat pentru că săracul a avut copilul de pus în ordine, s-au făcut așa, dar nu a vrut să lipsească nici de la biserică. Și-a prins și el un pic de slujbă la biserică. Și primește aceeași plată ca și la fără din la început. Vedeți, trebuie să fim, cum să zic, așa ca, așa, juridici, formaliști. Oh, că dacă eu am stat două ceasuri, trebuie să primesc pentru două ceasuri, dar să dau 10 minute, să rugam la 10 minute, să primească un altă 10 minute plată. Poate l-a primit pe tine și poate mai mult ca tine. Și tu că ești egoist și că vrei să le împarți și să le cântărești, nu la Dumnezeu, nu-i cu cântarul. Dumnezeu se uită la inima omului și spontan trebuie să fii, și drăguț trebuie să fii, și iertător trebuie să fii, și bun trebuie să fii, nu așa cu idei preconcepute și cu exclusivisme și cu fundamentalisme, cum vedeți că e plină țara asta de fundamentaliști, de cum se cheamă?
Talibani,
ortodoxie, că îi crede că apără ortodoxia. Bă, o apără ortodoxia, o Dumnezeu în primul rând, și apără cel care o trăiește, nu tu care te pui așa să apere ortodoxia, că este exact ca talibania, că cred că o apără vrea ca să duc și să fac, să dau foc și nu știu ce, că cred cu asta, ce fac? Fac numai prăstiși, așa și ăștia, înțelegeți? Că nu trădează nimeni ortodoxia, că suntem într-o situație în care nimeni nu te obligă, nimeni nu-ți cere să renunți la ceva, cum să zic eu, am trăit 23 de ani în Occident. Eu sunt mai ortodox după 23 de ani de Occident decât eram în țară. Vă spun sincer, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, în nebunia mea. Acceptați în nebunia mea să vă spun eu că acum, după 23 de ani de Occident, sunt mai ortodox decât eram în țară. Nu m-a influențat Occidentul, nici nu poate, din potrivă, Occidentul mi-a dat ocazia să descoper în mine, într-adevăr, bogăția ortodoxiei, în comparație cu celelalte confesiuni, înțelegeți? Și să devin tot mai ortodox și să dau mărturie acolo și nu mi-a bătut măcar nici aluzie cineva din 23 de ani de zile să vezi, Doamne, că ești prea ortodox. Doamne, nici vă să bucură oamenii că te văd că ești credincios, că îți ții tradiția și așa mai departe. Cum aș bucura și eu trebuie să vă spun, dacă omul, zicem așa, un catolic, un protestant, nu devine ortodox. Dacă devine ortodox, foarte bine, îl primesc cu brațele deschise, da? Și mă bucur. Dar dacă nu devine ortodox, zice așa, eu m-aș bucura să se ducă măcar la biserica lui, să ducă măcar la biserica protestantă, la biserica catolică, numai să se ducă. Că nu, cei mai mult nu se duc deloc. Nu înțelegeți ce vă spun? Adică nu, trebuie să fim raționali, trebuie să avem bunul simț.
Ce credeți să s-a întâmplat? Să nu se mai
întâmplă? Păi se va întâmpla și la noi, că deja se întâmplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că, uite, la ei ar zice că nu înțeleg că Biserica poate nu le oferă și nu le satisface dorința profundă, să zic așa, de mistică, dar nu mai iau că e societatea de așa fel că te superficializează, înțelegeți? Societatea vine cu surogate care să te facă să te mulțumești numai cu ce-ți oferă lumea asta, știi? Și te mulțumesc ca să o vreme și o perioadă, să zice, ani de zile, dar până la urmă răbuvnește din tine dorința profundă, ancestrală, după mistică. Și atunci, dacă nu descoperă creștinismul răsăritean, ortodox, se duce la budist, se duce la nu știu unde și descoperă și să vin budiști pe acolo și așa mai departe. Că au orice om are nevoie de spiritualitate, de interiorizare, de liniște și așa mai departe. Dar la noi, aș zice că e inexplicabil. Și la noi e formalism foarte mult, înțelegeți? Și oamenii vin la biserică și nu să pot integra ușor în slujba bisericii, nu înțeleg slujba și văd că îi judecă, ne judecă după faptele noastre. Zice, păi ce să mă duc la biserică și vin acolo să-și etaleze îmbrăcămintea și după aia ies afară și șapă în țigarea și atunci mă pistau ca să fie mai bun cărată să duce la biserică. Vedeți? Nici noi nu dăm mărturie că dacă noi am fi cu adevărat ortodoxi și evlavioși și credincioși, păi s-ar duce vestea noastră sau ne-ar vedea oameni și ne-ar urma exemplu. Dar dacă și noi suntem ca și ceilalți care nu vin la biserică, păi ea se întreabă, păi ce folos să mă duc la biserică și eu te duci de la biserică acasă, cum zici, te cerți în jur și faci ca și când nu te-ai dus la biserică. Sau la biserică în foarte multe părți, e o slujbă superficială, așa, repetită, cântată, unul se mâre acolo la strază și nu se mai termină cu slujba, preotul începe să se cu predici astea așa fanteziste, că nu știu ce, critică, ca să...
Pomenea în spate acolo, ce și acolo ce
stai. Sau unul, zice, să-i fie, așa cântă tot el, am un caz acolo, special, așa. Mai zice, cântă săracul, și apoi părintele zice, cu pace, Doamne, să ne rugăm, când face, Doamne, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Așa e o pară, am spus, zice, parodie de slujbă. Și când l-am văzut, mi-am pus în cap. Am zis, Doamne, și zice, și îmi spune, zice, să-ți laudă. Se me l'aveva un conducatore la strana che sia detto tono, non è mai dai su tono, siccome è solo già come senso. Da come dice il tema che sono rubeccioni di asciate, e tassiamo. Se produce c'è quanto se c'è služba quanto se piace, come quanto se attraga služba. Da. Avem foarte multe carențe, foarte multe lipsuri, înțelegeți? Și foarte, degenerăm foarte des în formalism și în ritualism numai. Și atunci nu ne mai rugăm, numai facem, ne aflăm în treabă, cum zicea călugării foarte înțelept, zicea, tipic, tipic, știi ce era tipic? Rânduiala slujbei, ce s-o faci, cum scrie la carte, tipic, tipic, ce tipic, tipic și la inimă nimic. Da. Da, ce să
fac? Să iei un alt vers. Da,
haide. A fost pus în supa.
A,
fă, da. Ce să se fac? Da, să zicem să mulțumim Dumnezeu. Deci am fost
copilă. Să te fericim de tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bucurea fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeului nostru, și acești mai cinstită decât feruvinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care-a fără stricăciune, de Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat,
Născătoare de Dumnezeu, Hrămării. Dar Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și jurea și vecivește, amin, Doamne, Doamne, Doamne. Mai ne-am răzinsite binecuvântați.
Domnul Dumnezeu, prea minunțelor, să vă miliască. Domnul Iisus Hristos, să vă împlinească toate cele cele bune, Domnul, cu toate putem să vă izbăvească de tot rău și de tot necaz. Domnul să vă apre, Domnul să vă învețe, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă lumineze, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă curețe, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească. Domnul să vă fie prin tot sufletul și trupul, Domnul, cu un bun milostivte oameni, Dumnezeu să vă dăruiască stare de păcate. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la ziua judecății, să vă miluiască, să vă binecuvinteze în toate zile vieții voastre, să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, blândețe, inimă curată și smerită, răbdare, bunătate și să vă dezlegeți toate legăturile păcatului și de la diavol și de la oamenii vrășmași. Maica Domnului să vă acopere pe acoperământul cel luminos, Îngerul Domnului să vă călăuzească pașii spre tot lucru bun, să vă ferească de toate ispitele bolească, de tot vrășmașii văzuși nevăzut, de toată întâmplarea cealea. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la sfârșitul vieții să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, că lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună și Părintele Său cel de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Său după acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Amin.
Așa, Doamne ajută. Așa făcea Părintele Paisie. Așa auzit. Vai, drăguț, așa ne
Să vă mulțumim.